दंडौत वंदन अनेक बार सर्व कला समृत दोलंत राखो प्रभु नानक दे कर हाथ कृपा करो दीन के दाते मेरा गुण अवगण ना विचारो को माटी का क्या तो पे स्वामी मानस की गत एहे हमें अवगुण भरे एक गुण नाही अमृत छाड़ बिखे बिखका माया मोह परम पै पुले सुत द्वारा सो प्रीत लगा एक उत्तम पंच सुनियो गुर संगत तह मिलंत जम त्रास मिटा एक अरदास पाठ की अत की एक अरदास पाठ की रत की गुर रामदास राखो शरणाई गुर दर्शन देख निहाले गुर दर्शन देख निहाले दर्शन देख निहाले दर्शन देख निहारे पंथ चुलंदड़ी मेरा अंदर ठंडा पंथ चुलंदड़ी मेरा अंदर दर्शन देख निहाले गुर दर्शन देख निहाले गुर दर्शन देख निहाले दर्शन देख निहाले सुनंदड़ी मेरा तन मन मौला। सोए सुनंदड़ी मेरा तन मन मौला, नाम जपंदड़ी लाही। नाम जपंदड़ी पंद चुनंदड़ी मेरा अंदर ठंडा, पंद चुनंदड़ी मेरा अंदर ठंडा, गुरु दर्शन देख निहारी। दर्शन देख निहाली, गुरु दर्शन देख निहाली, गुरु दर्शन देख निहाली। पद जुलंदड़ी मेरा अंदर ठंडा, पंद जुलंदड़ी मेरा अंदर ठंडा,
पंद जुलंदड़ी मेरा अंदर ठंडा,
गुरु दर्शन देख निहाली, गुरु दर्शन देख निहाली, गुरु दर्शन देख निहाली, गुरु दर्शन देख निहाली, गुरु दर्शन देख निहाली। ओंकार सतगुरु प्रसाद आसा महला चौथा, छंत कर चौथा, तन तन साहिब श्री गुरु रामदास। सोढे सुलता हर अमृत भिन्ने लोयड़ा, मन प्रेम रतना राम राज मलाम कसहति लाया। कंचन सोविन्ना गुरमुख रंग चलूलिया, मेरा मन तनो पिन्ना जलान कमुसक चखोलिया। सब जन्म तन तना जनान कमसक जखोलिया।
एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभउ निर्वैर, अकाल मूर्त जूनी सहभं गुर प्रसाद। आसा महला पहला वार स्लोका नाल स्लोपी महले पहले के लिखे, टुंडे असराज की तुनी स्लोक महला पहला। बलहारी गुरु अपने देवहाड़ी सदवार, जिन मानस ते देवते पिए करतना लागी वार महला दूजा। जे सब चंदा उगवे है सूरज चढ़े हजार, एते चंद हुंदे आ गुरबिन ਹੋਰ ਅੰਧਾਰ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ।
ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ ਨਾ ਚੇਤਨੀ ਮਨ ਆਪਣੇ ਸੁਚੇਤ, ਛੁੱਟੇ ਤਿਲਵਾੜ ਜਿਉ ਸੁਣੇ ਅੰਦਰ ਖੇਤ, ਖੇਤੈ ਅੰਦਰ ਛੁੱਟਿਆ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸੋ ਨਾ, ਫਲੀਏ ਫੁਲੀਏ ਬੱਪੜੇ ਪੀ ਤਨ ਵਿੱਚ ਸੁਆਹ ਪੌੜੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਜੋ, ਆਪਣੇ ਰਚਿਓ ਨਾਉ ਦੁਈ ਕੁਦਰ ਸਜੀਏ, ਕਰ ਆਸਣ ਡਿਠੋ ਚਾਓ ਦਾਤਾ ਕਰਤਾ ਆਪ ਤੂੰ, ਤੁਸ ਦੇਵੈ ਕਰ ਪਸਾਓ ਤੂੰ ਜਾਣੋ ਸਭ ਸੈ, ਦੇ ਲੈ ਸੈ ਜਿੰਦ ਕਵਾਓ, ਕਰ ਆਸਣ ਡਿਠੋ ਚਾਓ ਡਿਠੋ ਚਾਓ ਡਿਠੋ ਚਾਓ,
ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਾਜਿਓ ਆਪਣੇ ਰਚਿਓ ਨਾਓ, ਦੁਈ ਕੁਦਰਤ ਸਾਜੀਏ ਕਰ ਆਸਣ ਡਿਠੋ ਚਾਓ, ਦਾਤਾ ਕਰਤਾ ਆਪ ਤੂੰ ਤੁਸ ਦੇਵੈ ਕਰੇ ਪਸਾਓ, ਤੂੰ ਜਾਣੋ ਇਸ ਸਭ ਸੇ ਦੇ ਲੈ ਸੇ ਜਿੰਦ ਗਵਾਓ, ਕਰ ਆਸਣ ਡਿਠੋ ਚਾਓ ਕਰ ਆਸਣ ਡਿਠੋ ਚਾਓ।
ਹਰ ਪ੍ਰੇਮ ਬਾਣੀ ਮਨ ਮਾਰਿਆ, ਅਣਿਆਲੇ ਅਣਿਆ ਰਾਮ ਰਾਜੇ, ਜਿਸ ਲਾਗੀ ਪੀਰ ਤੇਰਮ ਕੀ ਸੋ ਜਾਣੇ ਜਰੀਆ, ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਸੁਆਖੀਏ ਮਰ ਜੀਵੈ ਮਰੀਆ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਲ ਹਰ ਜਗ ਦੁਤਰ ਤਰੀਆ ਦੁਤਰ ਤਰੀਆ।
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਸੱਚੇ ਤੇਰੇ ਖੰਡ ਸੱਚੇ ਬ੍ਰਹਮੰਡ, ਸੱਚੇ ਤੇਰੇ ਲੋ ਸੱਚੇ ਆਕਾਰ, ਸੱਚੇ ਤੇਰੇ ਕਰਨੇ ਸਰਬ ਵਿਚਾਰ, ਸੱਚਾ ਤੇਰਾ ਮਨ ਸੱਚਾ ਦੀਵਾਨ, ਸੱਚਾ ਤੇਰਾ ਹੁਕਮ ਸੱਚਾ ਫਰਮਾਨ, ਸੱਚਾ ਤੇਰਾ ਕਰਮ ਸੱਚਾ ਨਿਸ਼ਾਨ, ਸੱਚੇ ਤੇਰਾ ਅਖਿਲ ਕਰੋੜ, ਸੱਚੇ ਸਰਤਾਨ ਸੱਚੇ ਸਰਜੋਰ, ਸੱਚੀ ਤੇਰੀ ਸਿਫਤ ਸੱਚੀ ਸਲਾਹ, ਸੱਚੀ ਤੇਰੀ ਕੁਦਰਤ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਨਾਨਕ ਸੱਚਾਇਨ ਸੱਚ ਜੋ ਮਰ ਜੰਮੈ ਸੋ ਕਚ ਨ ਕਚ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ।
ਵੱਡੀ ਉੜੇ ਜਾ ਵੱਡਾ ਨਾਓ, ਵੱਡੀ ਉੜੇ ਜਾ ਸਤਨਿਆਓ, ਵੱਡੀ ਉੜੇ ਜਾ ਨਿਚਥਾਓ, ਵੱਡੀ ਉੜੇ ਜਾਣਿਆ ਲਾਓ, ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਬੁੱਝ ਸਭ ਪਾਓ, ਵੱਡੀ ਉੜੇ ਜਾ ਪੁੱਛਣਾ ਦਾਤ, ਵੱਡੀ ਉੜੇ ਜਾ ਆਪੇ ਆਪ, ਨਾਨਕ ਕਾ ਨਾ ਕਥਨੀ ਜਾਏ, ਕੀਤਾ ਕਰਣਾ ਸਰਬ ਰਜਾਏ ਮਹਲਾ ਦੂਜਾ।
ਇਹ ਜਰ ਸੱਚੇ ਕੀ ਹੈ ਕੋਠੜੀ ਸੱਚੇ ਕਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਇਕ ਨਾ ਹੁਕਮ ਸਮਾਇ ਲੈ ਇਕ ਨਾ ਹੁਕਮੇ ਕਰੇ ਵਿਨਾਸ਼,
ਇਕ ਨਾ ਪਾਣ ਕਰ ਲਿਖਣਾ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ, ਇਹ ਪਿਆਸ ਨਾ ਜਾਪੇ ਜੇ ਕਿਸਿਆਣੇ ਰਾਸ, ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਜਾਣੀਐ ਜਪ ਆਪ ਕਰੇ ਪਰਗਾਸ, ਪੌੜੀ ਨਾਨਕ ਜੀ ਪਾਇ ਕੇ ਲਿਖਣਾ ਵੈ ਧਰਮ ਬਹਾਇਆ ਉੱਥੇ ਸੱਚੇ ਹੀ ਸੱਚੇ ਗੜੇ, ਚੁਣ ਵਖ ਕੱਢੇ ਜੱਜ ਮਾਲਿਆ ਥਾਉ ਨ ਪਾਇਨ ਕੂੜਿਆ, ਮੂੰਹ ਕਾਲੇ ਦੋ ਜਗ ਚਾਲਿਆ ਤੇ ਨਰ ਤੇ ਸਿਜਣ ਗਏ, ਹਾਰ ਗਏ ਸਿਠਕਣ ਵਾਲਿਆ ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਧਰਮ ਬਹਾਲਿਆ ਧਰਮ ਬਹਾਲਿਆ ਧਰਮ ਬਹਾਲਿਆ।
ਨਾਨਕ ਜੀ ਉਪਾਇ ਕੇ ਲਿਖਣਾ ਵੈ ਧਰਮ ਬਹਾਲਿਆ, ਉੱਥੇ ਸੱਚੇ ਹੀ ਸੱਚ ਨਿਬੜੇ ਚੁਣ ਵੱਖ ਕੱਢੇ ਜਜਮਾਲਿਆ, ਥਾਉ ਨਾ ਪਾਇਨ ਕੂੜਿਆ ਰ ਮੋਕਾਲੇ ਦੋ ਜਿਕ ਚਾਲਿਆ, ਤੇਰੇ ਨਾਏ ਰੱਤੇ ਸੇ ਜਿਨ ਗਏ ਹਾਰ ਗਏ ਸੇ ਠੱਗਣ ਵਾਲਿਆ, ਲਿਖਣਾ ਵੈ ਧਰਮ ਬਹਾਲਿਆ ਲਿਖਣਾ ਵੈ ਧਰਮ ਬਹਾਲਿਆ।
ਹਮ ਮੂਰਖ ਮੁਗਦ ਸ਼ਰਣਾਗਤੀ ਮਿਲ ਗੋਵਿੰਦ ਰੰਗਾ ਰਾਮ ਰਾਜੇ, ਗੁਰਪੁਰੇ ਹਰ ਪਾਇਆ ਹਰ ਭਗਤ ਇਕ ਮੰਗਾ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਤਨ ਸ਼ਬਦ ਵਿਗਾਸਿਆ, जप अनंत तरंगा मिल संत जना हर पाया नानक सत्संगा मिल संत जना हर पाया हर पाया।
श्लोक महला पहला विस्माद नाद विस्माद वेद विस्माद जी विस्माद भेद विस्माद रूप विस्माद रंग विस्माद रागे फिरे जंत विस्माद पौन विस्माद पानी विस्माद अग्नि खेडे विडाणी विस्माद धरती विस्माद खाणी विस्माद साध लगे प्राणी विस्माद संजोग विस्माद विजोग विस्माद फुट विस्माद भोग विस्माद विस्माद सलाहा विस्माद उजड़ विस्माद राहा विस्माद नेड़े विस्माद दूर विस्माद देखे हाजरा हजूर वेख विडान रहा विस्माद नानक दूजन पूरे भाग महला पहला।
कुदरत दिसे कुदरत सुने कुदरत पौ सुख सार कुदरत पाताल आकाशी कुदरत सर्व आकार कुदरत वेद पुराण कतेबा कुदरत सर्व विचार कुदरत खाना पीना पहनन कुदरत सर्व प्यार कुदरत जाति जिंसी रंगी कुदरत जी जहान कुदरत नेकियां कुदरत बदियां कुदरत मान अपमान कुदरत पौन पानी बैसंतर कुदरत धरती खाक सब तेरी कुदरत तू कादर करता पत नाए पाक नानक हुक्म अंदर वेख वरते ताको ता कौड़िया पिने भोग के होए फसमड़ पार सुधाया बड़ा हुआ दुनिया गल संगल कत चलाया दे कर्ण की त्वाची है बहले खा कर समझाया खाना होए पौने हुण सुनिए क्या रुआया मन अंधे जन्म गवाया जन्म गवाया जन्म गवाया
ने भोग भोग कह हुए पसमड़ पौर सदाया वड़ा हुआ दुनिदार गल संगल कत चलाया अग्गे करनी कीर्त वाचिए बहलेखा कर समझाया थाउ ना होवी पौंदी हुन सुने क्या रुआया मानन दे जन्म गवाया मानन दे जन्म गवाया।
दीन दयाल सुन बेनती हर प्रभु हर राया राम राजे मांगो शरण हर नाम की हर हर मुख पाया भगत वचन हर बिरद है हर लाज रखाया जन नानक शरणागति हर नाम तराया
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਪੈ ਵਿੱਚ ਪੌਣ ਵਹਿਸ ਦਵਾਉ ਪੈ ਵਿੱਚ ਲਗ ਦਰਿਆਉ ਪੈ ਵਿੱਚ ਲੁਕਣੇ ਵੇਗਾਰ ਪੈ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਦੱਬੀ ਪਹਾੜ ਪੈ ਵਿੱਚ ਇੰਦ ਫਿਰੈ ਸਰਫਾਰ ਪੈ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾ ਧਰਮ ਦੁਆਰ ਪੈ ਵਿੱਚ ਸੂਰਜ ਪੈ ਵਿੱਚ ਚੰਦ ਹੋ ਕਰੂੜੀ ਚਲਤ ਨਾਂਤ ਪੈ ਵਿੱਚ ਸਿਧ ਬਸੁਰਨਾਥ ਪੈ ਵਿੱਚ ਆਡਾਣੇ ਆਕਾਸ਼ ਪੈ ਵਿੱਚ ਜੋਤ ਮਹਾਬਲ ਸੂਰ ਪੈ ਵਿੱਚ ਆਵੇ ਜਾਵੇ ਪੂਰ ਸਗਲਿਆ ਪਹੁ ਲਿਖਿਆ ਸਿਰਲੇ ਨਾਨਕ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸਚੇਤ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ।
ਨਾਨਕ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੋਰ ਕੇਤੇ ਰਾਮ ਰਵਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਕਣ ਕਹਾਣੀਆਂ ਕੇਤੇ ਵੇਦ ਵਿਚਾਰ ਕੇਤੇ ਨੱਚੇ ਮੰਗਤੇ ਗਿਰ ਮੁੜ ਪੂਰ ਤਾਲ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਮੈਂ ਆਏ ਕੱਢੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਗਾਵੇ ਰਾਜ ਰਾਣੀਆਂ ਬੋਲੇ ਅਲ ਪਤਲ ਲੱਖ ਟੱਕਿਆਂ ਕੇ ਮੁਦਰੇ ਲੱਖ ਟੱਕਿਆਂ ਕੇ ਹਾਰ ਜਿਤ ਤਨ ਪਾਈਏ ਨਾਨਕਾ ਸੇ ਤਨ ਹੋਵੇ ਛਾਰ ਗਿਆਨ ਨਾ ਗਲੀ ਤੁੰਦੀਏ ਕਥਨਾ ਕੜਾ ਸਾਰ ਕਰਮ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਪਾਈਏ ਹੋਰ ਹਿਕਮਤ ਹੁਕਮ ਕੁਵਾਰ ਪੌੜੀ ਨਜ਼ਰ ਕਰੇ ਜੇ ਆਪਣੀ ਤਨ ਦਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਏ ਜਬਦ ਜੰਪਰਮਿਆ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਾਏ ਸਤਿਗੁਰ ਜੇ ਵਡਾਤਾ ਤੂਨੇ ਸਭ ਸੁਣੇ ਹੋ ਲੋਕ ਸਭਾਏ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲੇ ਸੱਚ ਪਾਇਆ ਜਿਨ ਵਿੱਚ ਹੋ आप गवाया जिनी सचो सच बुझाया सच बुझाया सच बुझाया
नदर करे जी अपनी ता नदरी सतगुरु पाया ए जियो बहुत जन्म भरमे ता सतगुरु सब सुनाया सतगुरु जी वरदाता को नहीं सब सुनो लोक सुभाया सतगुरु मिले सच पाया जिनी विचो आप गवाया जिनी सचो सच बुझाया जिन सचो सच बुझाया
शुद्धता किसान हो शुद्धता किसान हो के संतन के प्राण हो के दाता महादान हो के निर्दोख निरंकार हो शुद्धता किसान हो संतन के प्राण हो के दाता महादान हो तन दुखी निरंकार हो शुद्धता किसान हो किसान हो के संतन के प्राण हो के दाता महादान हो के निर्दोख निरंकार हो शुद्धता किसान हो Oh, कहानी कहो राजा कहो रानी कहो नर के प्रकार हो नर के प्रकार हो शुद्धता किसान हो संतन के प्राण हो के दाता महादान हो इन दुखी नंकार हो शुद्धता किसान हो के संतन के प्राण हो के दाता महादान हो इन दुखी नंकार हो शुभता किसान हो कौबेन के बजैया कहो दिन के चरैया कहो लाखन लवैया कहो सुंदर कुमार हो
कहो बेल के बजैया कहो धेन के चरैया कहो लाखन लवैया कहो सुंदर कुमार हो
कौबेन के बजैया कहो दिन के चरैया कहो लाखन लवैया कहो सुंदर कुमार हो कौबेन के बजैया कहो दिन के चरैया कहो लाखन लवैया कहो सुंदर कुमार हो सुंदर कुमार हो शुभता किसान हो के संतन के पान हो के दाता महादान हो इन दुखी अंकार हो शुभता किसान हो के संतन के पान हो के दाता महादान हो इन दुखी अंकार हो शुभता किसान हो कौबेन के बजैया कहो दिन के चरैया कहो लाखन लवैया कहो सुंदर कुमार हो कौबेन के बजैया कहो दिन के चरैया कहो लाखन लवैया कहो सुंदर कुमार हो शुद्धता किसान हो के संतन के प्राण हो के दाता निरंकार हो। शुद्धता किसान हो, के संतन के प्राण हो, के दाता महादान हो, के निर्दोखी निरंकार हो, निर्दोखी निरंकार हो। शुद्धता किसान हो, के संतन के प्राण हो, के दाता महादान हो, किन दुखी निरंकार हो। शुद्धता किसान हो, के संतन के प्राण हो, के दाता महादान हो, किन दुखी निरंकार हो। शुद्धता किसान हो, शुद्धता किसान हो, आसा महला चौथा। गुरमुख टूंद टूंद दया हर सजन लधा राम राज, कंचन काया कोट गढ़ विच हर हर सिधा। हर हर हीरा रतन है मेरा मन तन विधा, दुर्भागवत हर पाया नानक रस बुधा।
श्लोक महला पहला। खड़िया से बेगोपियां पहर कन गोपाल, गहने पौन पानी बैसंतर चंद सूरज अवतार, सगली धरती माल धन वर्तन सर्व जंजाल, नानक मुसे ज्ञान मुहुनी हाय गया काल। महला पहला।
वाइन चले नचन गुरु पैर हवाइन फिर सर गुरुनामा चाटे पाए वेख लोक से कर जाए, रोटियां कांड पूरे ताल आप छाड़े धरती नाल, गावन गोपियां गावन कान गावन सीता राजे राम। निरपौ निरंकार सतनाम जप किया सब जहान, सेवक सेवै करम चढ़ाओ पिनी रंजना मन चाओ, सिखी सिखिया गुरु चार नदी कम लंघाए पार, कोलू चरखा चक्की चक छालवा रोले बहुत आनंद, लाटू मधाणियां गा पंखी पौंदे लैना सा, सूए चार पवाइए जंत नानक पौंदिया गंतनांत, बंधन बंद पवाए सो पिया कि नचे सब कोए, नाच नाच से चले सब उड़ना जाए सिदना हो, नचन कुदन मन का चाओ, नानक जिन मन पाओ तिना मन पाओ, फाउड़ी ना ते अंधकार है नाई लाई है, नरक न जाइए जियो फुसत सिदा, देखा जाए आख गवाइए जलोड़ा चंगाया पिणा, कर पुन हो नीच सदाइए जे जवाना पर है, जरवेस करें दी आइए को रहना, परिये पाइये परिये पाइये परिये पाइये।
नाउ तेरा निरंकार है ना लया नरक न जाइए, जियो पिंड सब तिस्ता देखा जे आप गवाइए, जे लोड़ा है चंगा अपना कर पुनो नीच सदाई है, जे जरवाना पर हरे जरबेस करें दी आई है, हो रहे ना पर ये पाई है, हो रहे ना पर ये पाई है।
पंथ दसावा नित कड़ी मुंद जो बन वाले राम राय, हरे हरे नाम चिताए गुर हरे मार्ग चाही, मेरे मन तन नाम आधार है, हाँ सतगुर मेल हर हर मिलया बनवाली बनवाली
श्लोक महला पहला मुसलमान सिर सरियत पड़ पड़ करे विचार बंदे से जे पहुंच बंदी वेखण को दीदार हिंदू सलाह सलाहन दर्शन पार तीर्थ नावेर चा पूजा गरवास भकार जोगी सुरत्यावन जे तेलक नाम करतार सुख मूर्त नाम निरंजन काया का कार सत्य अमर संतोख विजय देने के विचार दे दे मंग है सहसा गुणा सो करे संसार चोरा जारा ते कूड़ियारा खरा बाबेकार एक होंदा खाए चले था इतना पहकाए कार जल थल जिया प्रिया लुआ कारा कार ओए जिया खे से तू है जाने है इतना पह तेरी सार नान पक्ता पुक्ष नाहन सचना मैधार सदा अनंत रह निराती गुणवंतिया पाशार महला पहला
मिट्टी मुसलमान की केड़ा पे कुम्हार काट पांडे इतना किया जल्दी करे पुकार जाले जाले रोए बपड़ी चढ़ चढ़ पवेंगे यार नानक जिन करते कारण किया सो जाने करतार पौड़ी बिन सतगुर के ना पायो बिन सतगुर के ना पाए सतगुर आप रखियो कर कर गटे आँख सड़ाए सतगुर मिले सदा मुकुट है जिन विच हो मोह चुकाया उत्तम विचार है जिन सचे सोच तलाया जग जीवन दाता पाया दाता पाया
बिन सतगुर किने ना पायो बिन सतगुर किने ना पाया सतगुर विच आप रखी उन कर प्रगट आप सुनाया सतगुर मिले सदा मुक्त है जिन विचो मोह चुकाया उत्तम यह विचार है जिन सच्चे सिंह चितलाया जग जीवन दाता पाया जग जीवन दाता पाया
गुरुमुख प्यारे आए मिल मैं चिरी विछुने राम राज मेरा मन तन बहुत पैरा गया हर नैन रस पिंद गुरे मिन हर मन मन हम मूर्ख कार नाया नानक हर कम में हर
श्लोक महला पहला हविच आया हविच गया हविच जमया हविच मुआ हविच दिता हविच लया हविच खटिया हविच गया हाँ विच सचियार कुड़ियार हाँ विच पापुन विचार हाँ विच जरक सुरगवतार हाँ विच सह हाँ विच रोवे हाँ विच परिये हाँ विच तोवे हाँ विच जाती जिन सिखोवे हाँ विच मूर्ख हाँ विच स्याणा मुख मुख पार न जाना हाँ विच माया हाँ विच छाया हाँ मैं कर कर जंत पाया हाँ मैं बुझे तांदर सुझे ज्ञान विहुणा कत कत लुझे नानक हुक्म लिखे ले जे हावेख है ते हावेख महला दूजा
हाँ मैं यह जात है हाँ मैं कर्म कमाए हाँ मैं ए बन्ना फिर भी जो नहीं पाए हाँ मैं कितों उपजा कित संजय में जाए हाँ मैं यह हुक्म है पे है कित फिर आए हाँ मैं दीर अग्रोग है दारू की समाहे कृपा कर जे अपनी तांगुर का शब्द समाहे नानक कहे सुनो जन हो इत संजम दुख जाए पौड़ से तिस दुख जिन सचो सच ते आए उन मन फल रखियो कर सुरत कर्म कमाया उन दुनिया तोड़े बंधना अन पानी थोड़ा खाया तू बख्शिश अगला नित देव चढ़े सवाया बढ़ियाई बड़ा पाया
सेव कीती संतोखी जिन सचो सच ते आया ਓਨੀ ਮੰਦੇ ਪੈਰ ਨਾ ਰੱਖਿਓ ਕਰ ਸੁਕ੍ਰਿਤ ਧਰਮ ਕਮਾਇਆ ਓਨੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋੜੇ ਬੰਦਨਾ ਪਾਣੀ ਥੋੜਾ ਖਾਇਆ ਤੂੰ ਬਖਸੀਸੀ ਅਗਲਾ ਨਿਤ ਦੇਵੇ ਚੜੇ ਸਵਾਇਆ ਵਡਿਆਈ ਵੱਡਾ ਪਾਇਆ ਵਡਿਆਈ ਵੱਡਾ ਪਾਇਆ
ਗੁਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਫਿੰਦੇ ਹੋਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬੁਰਕੇ ਰਾਮ ਰਾਜ ਜਿਨਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਮਨ ਪਾਇਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਛਕੇ ਗੁਰ ਤੁਠੈ ਹਰ ਪਾਇਆ ਚੂਕੇ ਤਕ ਤਕ ਹਰ ਜਨ ਹਰ ਹਰ ਹੋ
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਪੁਰਖਾ ਬਿਰਖਾ ਤੀਰਥਾ ਤਤਾ ਮੇਗਾ ਖੇਤਾ ਦੀਪਾ ਲੋਹਾ ਮੰਡਲਾ ਖੰਡਾ ਵਰਪੰਡਾ ਅੰਡਜ ਜੇਰਜ ਉਪਜਾ ਖਾਣੀ ਸਿਰਜ ਜਾ ਸੋਮਿਤ ਜਾਣੇ ਨਾਨਕਾ ਸਰਾ ਮੇਰਾ ਜਨਤਾ ਨਾਨਕ ਜਨ ਪਾ ਕੈ ਸੰਭਾਲੇ ਸਭਨਾ ਜਿਨ ਕਰਤੈ ਕਰਨਾ ਕੀਆ ਚਿੰਤਾ ਪਹਿ ਕਰਨੀ ਤਾਹ ਸੋ ਕਰਤਾ ਚਿੰਤਾ ਕਰੇ ਜਿਨ ਪਾਇਆ ਜਗ ਤਿਸ ਜੁਹਾਰੀ ਸਵਸਤਿਸ ਤਿਸ ਦੀ ਬਾਣ ਭਗ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਬਿਨ ਕਿਆ ਟਿੱਕਾ ਕਿਆ ਤਗ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਲੱਖ ਨਿੱਕੀਆਂ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਲੱਖ ਪੁਨਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਲੱਖ ਤਪ ਪ੍ਰਤੀਤਾਂ ਸਹਿਜ ਯੋਗ ਬੇਬਾਣ ਲੱਖ ਸੁਤਨ ਸੰਗਰਾਮ ਰਣ ਮੈਂ ਛੁੱਟੇ ਪ੍ਰਾਣ ਲੱਖ ਸੁਤੀ ਲੱਗਿਆ ਧਿਆਨ ਪੜੀਏ ਪਾਠ ਪੁਰਾਣ ਜਿਨ ਕਰਤੇ ਕਰਣਾ ਕੀਆਂ ਲਿਖਿਆ ਆਵਣ ਜਾਣ ਨਾਨਕ ਮਤੀ ਮਿਥਿਆ ਕਰਮ ਸੱਚਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਪੌੜ ਸੱਚਾ ਸਾਸਤੇ ਕੋ ਜਿਨ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਵਰਤਾਇਆ ਜਿਸ ਦੇ ਕਿਸ ਮਿਲੈ ਸੱਚ ਤਾਤਨੇ ਸੱਚ ਕਮਾਇ ਸਤ ਮਿਲਿਆ ਸੱਚ ਪਾਇਆ ਜਿਨ ਕਹਿ ਹਿਰਦੈ ਸੱਚ ਵਸਾਇਆ ਗੁਰ ਸਿਰ ਜਾਣੀ ਮਨ ਮੁਖੀ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਕਾਹੇ ਆਇਆ ਕਾਹੇ ਆਇਆ ਕਾਹੇ ਆਇਆ
ਸੱਚਾ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਤੂੰ ਜਿਨ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਵਰਤਾਇਆ ਜਿਸ ਤੂੰ ਦੇ ਤਿਸ ਮਿਲਿਆ ਸੱਚ ਤਾਂ ਤਿੰਨੀ ਸੱਚ ਕਮਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਿਆ ਸੱਚ ਪਾਇਆ ਜਿਨ ਕਾ ਹਿਰਦੈ ਸੱਚ ਵਸਾਇਆ ਮੂਰਖ ਸੱਚ ਨਾ ਜਾਣ ਨੀ ਮਨ ਮੁਖੀ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਕਾਹੇ ਆਇਆ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਕਾਹੇ ਆਇਆ
ਹਮ ਇਹ ਕਾਜ ਜਗਤ ਮੋ ਆਏ ਹਮ ਇਹ ਕਾਜ ਜਗਤ ਮੋ ਆਏ ਧਰਮ ਹੇ ਗੁਰਦੇਵ ਪਠਾਏ ਧਰਮ ਹੇ ਗੁਰਦੇਵ ਪਠਾਏ ਹਮ ਇਹ ਕਾਜ ਜਗਤ ਮੋ ਆਏ ਹਮ ਇਹ ਕਾਜ ਜਗਤ ਮੋ ਆਏ ਧਰਮ ਹੇਤ ਗੁਰਦੇਵ ਪਠਾਏ ਧਰਮ ਹੇਤ ਗੁਰਦੇਵ ਪਠਾਏ ਗੁਰਦੇਵ ਪਠਾਏ ਹਮ ਇਹ संगत मो आए हम एकाज जगत मो आए धर्म हेत गुरुदेव पठाए धर्म हेत गुरुदेव पठाए
सब मन मंग
धर्म हेत गुरुदेव पठाए, धर्म हेत गुरुदेव पठाए। हम एक काज जगत मोआए, हम एक काज जगत मोआए, धर्म हेत गुरुदेव पठाए, धर्म हेत गुरुदेव पठाए।
सहन को मूल उपारन, सबन को मोन उपारन दुष्ट सबन को मोन उपारन धर्म हेत गुरुदेव पठाए धर्म हेत गुरुदेव पठाए हम एह काज जगत मोआए हम एह काज जगत मोआए धर्म हेत गुरुदेव पठाए धर्म हेत गुरुदेव पठाए धर्म हेत गुरुदेव पठाए
आसा महला चौथा हर अमृत भगत भंडार है गुर सतगुर पास रानर गुर सत गुर सचा शाह है सिख दे हर रास तन तन वण जारा वणज है गुरु शाह सबस जन नानक गुर तिन पाया जितुर लिखत लिया लिखस जन नानक गुर तिन पाया
श्लोक पहला पहला पटपट गड्डी लदी है पटपट भरी है साथ पटपट बेड़ी पाइए पटपट गड्डिये खात पढ़िए जेते बरस बरस पढ़िए जेते मास पढ़िए जेते आर जा पढ़िए जेते सास नानक लेख है एक गल पुरहों में चकना चाक महला पहला
लिख लिख पढ़े आते तकड़े बो तीत पवे आते तोलवे बो पेकिया देही दुख दिया सहवे जिया अपना किया आने न खाया साथ गवाया बो दुख पाया दूजा पाया बस्त न पैरे ऐन इस करे मोन विघूता क्यों जागे गुबिन सूता पागो पे खाना अपना किया कमाना अलमल खाए सिर चाई पाए मूर कंधे पस गवाए बिना मैं किथे न पाए रह बेबाणी मड़ी मसानी अंत न जाने फिर पछताणी सतगुर पेटे सो सुख पाए हर कना मन वसाए नानक नदर करे सो पाए आस कंधे से ते नहीं केवल हाँ मैं शब्द जलाए पौड़ी भगत रे मन पावन दे दर सोहन कीरत गाऊं दे नानक धर्म बाहरे दर ठोना लहनी ताऊं दे कमला गुजरी अपना अड़ होंदा आप गड़ाएं दे हो ठाड़ी का नीच जात होर तम जात सदाएं दे तिन मंगा जे
प्राण होंदा आप गणाए दे हाँ ढाडी का नीच जात हो उत्तम जात सदाए दे तिन मंगा जे तुझे त्याएं दे तिन मंगा जे तुझे त्याएं दे
सच्चा हो हमारा तू थड़ी सद जगत वण जारा राम राजे सब पांडे तुल सजया विच वस्त हर थारा जो पावे पांडे विच वसा निकले क्या कोई करे बेचारा जन नानक को हर बख्शया हर भगत भंडारा भंडारा
श्लोक पहला पहला कुर राजा कुर प्रजा कुर सब संसार कुर मंडप कुर माड़ी कुर बैसनहार कुर सोना कुर रूपा कुर पहनहार कुर काया कुर कपड़े कुर रूप पार कुर मिया कुर बीबी खपुए खार कुर कुड़े नहीं लगा ਵਿਸਰਿਆ ਕਰਤਾਰ ਕਿਸ ਨਾਲ ਕੀ ਚੈ ਦੋਸਤੀ ਸਭ ਜਗ ਚਲਣਹਾਰ ਕੂੜ ਮਿੱਠਾ ਕੂੜ ਮਾਖਿਓ ਕੂੜੋ ਬੇਪੂਰ ਨਾਨਕ ਵਖਾਣੇ ਬੇਨਤੀ ਤੁਦਬਾਜ ਕੂੜੋ ਕੂੜ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਸੱਚ ਤਾਂ ਪ੍ਰਜਾਣੇ ਜਾ ਹਿਰਦੇ ਸੱਚਾ ਹੋਏ ਕੂੜ ਕੀ ਮਲਕ ਤਨ ਕਰੇ ਅੱਛਾ ਛੋਏ ਸੱਚ ਤਾਂ ਪ੍ਰਜਾਣੇ ਜਾ ਸੱਚ ਰੇ ਪਿਆ ਨਾਉ ਸੁਣ ਮਨ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਾਏ ਮੁਖ ਦੁਆਰ ਸੱਚ ਤਾਂ ਪ੍ਰਜਾਣੇ ਜਾ ਜੁਗਤ ਜਾਣੇ ਜੀਓ ਧਰਤ ਖਾਇਆ ਸਾਧਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੇ ਕਰਤਾ ਵੀ ਸੱਚ ਤਾਂ ਪ੍ਰਜਾਣੇ ਜਾ ਸਿੱਖ ਸੱਚੀ ਦੇ ਦਇਆ ਜਾਣੇ ਜੇ ਕੇ ਕੁਛ ਪੁੰਨ ਦਾਨ ਕਰੇ ਸੱਚ ਤਾਂ ਪ੍ਰਜਾਣੇ ਜਾ ਆਤਮ ਤਿਤ ਕਰੇ ਨਿਵਾਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਬੈਰਾ ਕਰੇ ਨਿਵਾਸ ਸੱਚ ਸਭ ਨਾ ਹੋਏ ਦਰ ਪਾਪੜ ਤੋਏ ਨਾਨਕ ਵਖਾਣੇ ਬੇਨਤੀ ਜਿਨ ਸੱਚ ਪੱਲੈ ਹੋਏ ਪੌੜੀ ਦਾਨ ਮੰਡਤ ਲਿਖਾ ਜੇ ਮਿਲੈ ਤਾਂ ਮਸਤਕ ਲਾਈਐ ਕੂੜਾ ਲਾਲ ਛੱਡੀਐ ਹੋਏ ਇੱਕ ਮਨ ਅਲਖ ਤੇ ਆਈਐ ਫਤਵੇ ਪਾਈਐ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਕਾਰ ਕਮਾਈਐ ਜਿਹੋ ਪੁਰਬ ਲਿਖਿਆ ਤਾਂ ਧੂੜ ਤਿਨਾ ਦੀ ਪਾਈਐ ਮੱਖ ਛੋੜੀ ਸੇਵ ਗਵਾਈਐ ਸੇਵ ਗਵਾਈਐ ਸੇਵ ਗਵਾਈਐ ਹਮ ਕਿਆ ਗੁਣ ਤੇਰੇ ਵਿਥਰੇ ਸਵਾਮੀ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਅਪਰ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਹਰ ਨਾਮ ਸਲਾਹੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਹਮ ਮੂਰਖ ਕਿਛੁ ਨਾ ਜਾਣਹਾ ਕਿਵ ਪਾਵੇ ਪਾਰੋ ਜਨ ਨਾਨਕ ਹਰ ਕਾ ਦਾਸ ਹੈ ਹਰ ਦਾਸ ਪਨਹਾਰੋ ਪਨਹਾਰੋ
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਸਚਕਾਲ ਕੁੜ ਵਰਤਿਆ ਕਲ ਕਾਲਕ ਬੇਤਾਲ ਬੀਜੋ ਬੀਜ ਪਤ ਲੈ ਗਏ ਅਪਿਉ ਗਵੈ ਦਾਲ ਜੇ ਖੋਏ ਤਾਂ ਗਵੈ ਰੁੱਤੀ ਹੋਰ ਤੋਏ ਨਾਨਕ ਬਾਬਾ ਹਰਾ ਕੋਲ ਰਮ ਨਾ ਸੋਏ ਪੈ ਵਿੱਚ ਖੁੰਭ ਛੜਾਈਏ ਸ਼ਰਮ ਪਾਵਤ ਨੂੰ ਹੋਏ ਨਾਨਕ ਭਗਤੀ ਜੇ ਰਪੈ ਕੂੜੇ ਸੋਏ ਨਾ ਕੋਏ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਲਾਭ ਪਾਪ ਦੇ ਰਾਜਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੂੜ ਹੋਆ ਸਿੱਖਦਾਰ ਕਾਮ ਨੇਪ ਸਤ ਪੁੱਛੀਏ ਬਹਿ ਬਹਿ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰ ਅੰਧੀ ਰੇ ਗਿਆਨ ਵਿਉਣੀ ਪਾਏ ਪਰੇ ਮੁਰਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਨਚਹਿਵਾ ਜਵਾਵੇ ਰੂਪ ਕਰੇ ਸਿੰਗਾਰ ਉੱਚੇ ਕੁ ਕਹਿਵਾ ਦਾ ਗਵੈ ਜੋਦਾ ਕਾ ਵਿਚਾਰ ਮੂਰਖ ਪੰਡਤ ਹਿਕਮਤ ਹੁਜਤ ਸੰਜੇ ਕਰੇ ਪਿਆਰ ਧਰਮੀ ਧਰਮ ਕਰੇ ਗਵਾਵੇ ਮੰਗੇ ਮੁਖ ਦੁਆਰ ਜਤੀ ਸਦਾਵੇ ਜੁਕ ਨਾ ਜਾਣੇ ਛੱਡ ਬਹਿ ਘਰ ਵਾਰ ਸਭ ਕੋ ਪੂਰਾ ਆਪੇ ਹੋਵੇ ਘੱਟ ਨਾ ਕੋਈ ਆਖੇ ਪਤ ਪਰਵਾਣਾ ਪਿੱਛੇ ਪਾਈ ਨਾਨਕ ਤੋ ਲਿਆ ਜਾਪੇ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਮਦ ਸੂਜ ਨਾਨਕਾ ਸੱਚਾ ਵੇਖੇ ਸੋਏ ਸਭ ਨਿਸ਼ਾਲਾ ਮਾਰੀਆ ਕਰਤਾ ਕਰੇ ਸੋਹੋ
ਅੱਗੇ ਜਾਤਨਾ ਜੋਰ ਹੈ ਅੱਗੇ ਜਿਉ ਨਵੇਂ ਜਿਨ ਕੀ ਲਿਖੇ ਪਤ ਪਵੇ ਚੰਗੇ ਸੇਖੇ ਪੌੜੀ
ਤੁਰ ਕਰਮ ਜਿਨਾ ਕੁ ਦੁਕਾਇਆ ਤਾਂ ਤਿਨੀ ਖਸਮਤ ਆਏ ਨਜਰ ਤੱਕ ਵਸ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਖੁਦ ਵੇਖੀ ਜਗ ਤੇ ਪਾਇਆ ਜਨ ਕੁ ਮੇਲੇ ਹੈ ਇੱਕ ਆਪ ਹੋ ਤੁਧ ਖੁਆਇਆ ਦੁੱਖ ਪਤ ਜਾਣਿਆ ਜਿੱਥੇ ਤੁਧ ਆਪ ਬੁਝਾਇਆ ਸਹਜੇ ਹੀ ਸਚ ਸਮਾਇਆ ਸਚ ਸਮਾਇਆ ਸਚ ਸਮਾਇਆ
ਜਿਉ ਪਾਵੇ ਤਿਉ ਰੱਖ ਲੈ ਹਮ ਸ਼ਰਨ ਪ੍ਰਭ ਆਏ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਹਮ ਫੂਲ ਵਿਗਾੜੇ ਦਿਨ ਸਰਾਤ ਹਰ ਲਾਜ ਰਖਾਏ ਹਮ ਬਾਰਿਕ ਤੂੰ ਗੁਰ ਪਿਤਾ ਹੈ ਸਮਝਾਏ ਜਨ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਹਰ ਪਾਣਿਆ ਹਰ ਪੈਜ ਪੈਜ
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਦੁਖਦਾਰ ਸਲੋਕ ਪਾਇਆ ਜਸ ਕਾਮ ਨਾ ਹੋਈ ਤੂੰ ਕਰਤਾ ਕਰਣਾ ਮੈਂ ਨਾਹੀ ਜਾ ਹੁਕਰੀ ਨਾ ਹੋਈ ਬਲਹਾਰੀ ਕੁਦਰਤ ਵਸਿਆ ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਨਾ ਜਾਈ ਲਖਿਆ ਰਹਾ ਜਾਤ ਮਹਿ ਜੋਤ ਜੋਤ ਮਹਿ ਜਾਤਾ ਕਲਕਲਾ ਭਰਪੂਰ ਰਹਿਆ ਤੂੰ ਸੱਚਾ ਸਾਹਿਬ ਸਿਫਤ ਸਵਾਲੇ ਉਜਲ ਕੀਤੀ ਸੋ ਪਾਰ ਪਿਆ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਕਰਤੇ ਕੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਜੋ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਸੁਕਰ ਰਹਿਆ ਮਹਲਾ ਦੂਜਾ
ਯੋਗ ਸ਼ਬਦੰ ਗਿਆਨ ਸ਼ਬਦੰ ਬੇ ਸ਼ਬਦੰ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾ ਖੱਤਰੀ ਸ਼ਬਦੰ ਸੂਰ ਸ਼ਬਦੰ ਸ਼ੂਦਰ ਸ਼ਬਦੰ ਪ੍ਰਾਕ੍ਰਿਤ ਸਰਵ ਸ਼ਬਦੰ ਏਕ ਸ਼ਬਦੰ ਜੇ ਕੋ ਜਾਣੈ ਭੇਉ ਨਾਨਕ ਤਾਕਾ ਦਾਸ ਹੈ ਸੋਇ ਨਿਰੰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਲਾ ਦੂਜਾ
ਹੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨੰ ਸਰਵ ਦੇਵਾ ਦੇਵ ਦਵਾਤਾ ਆਤਮਾ ਆਤਮਾ ਬਾਸ ਦੇਵਸ ਜੇ ਕੋ ਜਾਣੈ ਭੇਵ ਨਾਨਕ ਤਾਕਾ ਦਾਸ ਹੈ ਸੋਇ ਨਿਰੰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਕੁੰਭੇ ਬਤਾ ਜਲ ਰਹੇ ਜਲ ਬਿਨ ਕੁੰਭ ਨਾ ਹੋ ਗਿਆਨ ਕਾ ਬਦਾ ਮਨ ਰਹੇ ਗੁਰ ਬਿਨ ਗਿਆਨ ਨਾ ਹੋਏ
ਪੌੜੀ ਪੜਿਆ ਹੋਇਆ ਗਹਾਗਾ ਤਾਂ ਓਵੀ ਸਾਧ ਨਾ ਮਾਰੀਆਂ ਜੇ ਹਲ ਖਾਲਣਾ ਤੇਰੇ ਹੋ ਨਾਉ ਪਚਾਰੀਆਂ ਐਸੀ ਕਲਾ ਰੱਖੇਲੀਏ ਜਿਤ ਦਰਗਾਹ ਗਿਆ ਹਾਰੀਆਂ ਪੜਿਆ ਤੂੰ ਮੀਆਂ ਵਿਚਾਰ ਅੱਗੇ ਵਿਚਾਰੀਏ ਮੁੜ ਚੰਗਾ ਸੋ ਅੱਗੇ ਮਾਰੀਏ ਅੱਗੇ ਮਾਰੀਏ ਅੱਗੇ ਮਾਰੀਏ
ਪੜਿਆ ਹੋਵੇ ਗੁਣਗਾਰ ਤਾਂ ਉਮੀ ਸਾਧਨਾ ਮਾਰੀਏ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਾ ਘਾਲੇ ਘਾਲਣਾ ਤੇ ਵੇਹੋ ਨਾ ਉਪਚਾਰੀਏ ਐਸੀ ਕਲਾ ਨਾ ਖੇਡੀਏ ਜਿੱਤ ਦਰਗੇ ਗਿਆ ਹਾਰੀਏ ਪੜਿਆ ਤੇ ਉਮੀਆਂ ਵਿਚਾਰ ਅੱਗੇ ਵਿਚਾਰੀਏ ਮੂੰਹ ਚੱਲੇ ਸੋ ਅੱਗੇ ਮਾਰੀਏ ਮੂੰਹ ਚੱਲੇ ਸੋ ਅੱਗੇ ਮਾਰੀਏ
ਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਜੈ ਖੋਲ ਕਿਵਾ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਜੈ ਖੋਲ ਕਿਵਾ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਜੈ ਖੋਲ ਕਿਵਾ ਤੁਝ ਬਿਨ ਸੁਰਤ ਕਰੇ ਤੋ ਮੇਰੀ ਤੁਝ ਬਿਨ ਸੁਰਤ ਕਰੇ ਤੋ ਮੇਰੀ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਜੈ ਖੋਲ ਕਿਵਾ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਜੈ ਖੋਲ ਕਿਵਾ ਦਰਮਾ ਦੇ ਠਾਂਡੇ ਦਰਬਾਰ ਦਰਮਾ ਦੇ ਠਾਂਡੇ ਦਰਬਾਰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਜੈ ਖੋਲ ਕਿਵਾ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਜੈ ਖੋਲ ਕਿਵਾ ਤੁਮ ਤਨ ਤਨੇ ਉਦਾਰ ਤਿਆਗੀ ਤੁਮ ਤਨ ਤਨੇ ਉਧਾਰ ਤਿਆਗੀ ਸਭਨਨ ਸੁਨੀਅਤ ਸੁਜਸ ਤੁਮਾਰ ਸਭਨਨ ਸੁਨੀਅਤ ਸੁਜਸ ਤੁਮਾਰ ਮੰਗੋ ਕਾਹੇ ਰੰਤ ਸਭ ਦੇਖੋ
ਮੰਗੋ ਕਾਹੇ ਰੰਤ ਸਭ ਦੇਖੋ
ਮੰਗੋ ਕਾਹੇ ਰੰਤ ਸਭ ਦੇਖੋ ਮੰਗੋ ਕਾਹੇ ਰੰਤ ਸਭ ਦੇਖੋ ਤੁਮ ਹੀ ਤੇ ਮੇਰੋ ਨਿਸਤਾ
ਤੁਮ ਹੀ ਤੇ जय देव नामा बिप सुदामा
कह कबीर तुम समरथ दाते
कह कबीर तुम समरथ दाते
कह कबीर तुम समरथ दाते कह कबीर तुम समरथ दाते चार पदारथ देत न
चार पदारथ देत न
चार पदारथ देत न चार पदारथ देत न दर्शन दीजे दर्शन दीजे खोल किवा तुझ बिन सुरत करे तो मेरी
तुझ बिन सुरत करे तो मेरी
तुझ बिन सुरत करे तो मेरी दरबार दर्शन दीजे
दर्शन दीजे दर्शन दीजे
दर्शन दीजे खोल कवा
दर्शन दीजे
खोल कवा दर्शन दीजे खोल कवा दर्शन दीजे कोल किवा नामजार ये तार
सतगुरु सतगुर गोबिंद जीओ रब दातो दातार पर जाच एक सरना मिले दान संत रेन जे लग पव जल तरना बिनत करो अरदास सुनो जे ठाकुर पावे देहो दर्श मन चाओ देहो दर्श मन चाओ भगत एहो मन ठहरावे बलियो चिराग अंधियार में सब कल उदरी एक नाम धर्म बलियो चिराग अंधियार में सब कल उदरी एक नाम धर्म प्रगट सगल हर पवन में जन नानक गोर पार ब्रह्म गोर बिन कोर अंधार गुरु बिन समझ न आवे गोर बिन सुरत न सिद्ध गुरु बिन मुक्त ना पावे गुरकार सच विचार गुरु कर रे मन मेरे गुरकार शब्द सपन अगन कटे सब तेरे गुरु नायन बाण गुर गुर करो गुरु सत कब नल कहा जिन गुरु ना देखियो नौ कियो ते अक्यत संसार में अमै दृष्ट शुभ कर हरे अग पाप सकल मल काम क्रोध अर लोभ मोह बस कर समय बल सदा सुख मन बसाय दुख संसार खोवाय गुरु नवनिध दरियाओ जन्म हम कालक तोवाय सो कहो टल गुरु सेविया एनस सहज सुभाय दर्शन परसिया गुरु का जन्म मरण दुख जाय दर्शन परसिया गुरु का जन्म मरण दुख जाय
गुरु गुरु गुर कर मन मेरे तारण तरण समर्थ काल युग सुनत समाद शब्द जिस केरे फुन दुखन नास सुखदायक सूरो चौथर्द ध्यान बसत नेरे पूरो पुरख हृदय हर सिमरत मुख देखत अग जाहे परे रे जौ हर बुद्ध रिद सिद्ध चाहत गुरु गुरु गुर कर मन मेरे तू सतगुरु चौं जुगी आप आपे परमेश्वर सुर नर साधक सिद्ध सिख सेवंत धुरै थुर आद जुगाद अनाद कला थारी त्रों लोए अगम निगम उदरण जरा जमे आरोए गोरे अमरदास थिर थप्यो परगामी तारण तरण अगे अंत कबदे न सल कब गुर रामदास तेरी शरण गोरे अमरदास थिर थप्यो परगामी तारण तरण आग्यांतक बदै ना साल कब गुर रामदास तेरी शरण। निर्मल नाम सदा परपूर्ण शब्द तरंग प्रगट दिन आगर गहर गंभीर अथा अतबड सो पर सदा सब विद रत्नागर संत मराल करे कंतूहल तिन जम त्रास मेट्यो दुख कागर काल युग दुर्त दूर करवे को दर्शन गुरु सगल सुख सागर।
जगत उदारण नव निदान भगत भव तारण अमृत बूंद हर नाम बिस्की बिखे निवारण सहज त्रोवर फल्यो ज्ञान अमृत फल लागे गुर प्रसाद पाई है तन ते जन बड़ भागे ते मुक्ते भय सतगुर शब्द मन गुर परचा पायो गुर रामदास कल उचरै ते शब्द निशान बुझायो।
जो तरु पंगार आप गुरु नानक कहायो ताते अंगद भयो तत्स्यो तत् मिलायो अंगद कृपा तार अमर सतगुर थिर कियो अमरदास अमरत छत्र गुर रामे दियो गुर रामदास दर्शन परस कै मथुरा अमृत बन मूर्त पंच परमान पुरख गुर अर्जुन पिको नैन।
गुरु गोरे गुरु जप मंदरे जाकी सेव शिव सिद्ध साधक सुर असुर घन तरे तेतीस गुर बचन सुन कन रे फुन तरे ते संत हित भक्त गुर गुर करे तरयो प्रहलाद गुर मिलत मुन जन रे तरे नारदाद सनकाद हर गुरमुख तरे इक नाम लग तजो रस अंदरे दास बेनत कह नाम गुरमुख है गुरु गुर गुरु गुर गुर जप मन रे।
सतगुर नानक भगत करी इक मन तन मन गोबिंदियो अंगद अनंत मूरत निज तारी अगम ज्ञान रस रस ओहियो गुरु अमरदास करतार कियो वस वाहो वाहो करते आयो श्री गुरु रामदास जय जय जग में तै हर परम पद पायो।
जय जयकार जास जग अंदर मंदिर पाग जुगत शिव रहता गुरपूरा पायो बड़ भागी लिवला घी में दिन पर सहता तै पंजन पर पीर निवारन कल सहार तुहे जस बकता कुल सोडी गुर रामदास तन धर्म तुझा अर्जन हर भगता।
जग और न याहे महातम में अवतार उजागर यान कियो तिनके दुख कोटक दूर गए मथुरा जिन अमृत नाम पियो एह पद्धत ते मत चुके रे मन भेद भी भेद न जान पियो पर तश्रदा गुर अर्जुन के हर पूरन ब्रह्म निवास लियो।
सच तीर्थ सच इशनान हर पूजन पाओ सच, सदा सच पाखंत सो है सच पायो गुर शब्द, सच नाम संगति बो है जिस सच संजम वर्त सच, कब जन कल वखान दर्शन परस है गुरु के सच जन्म परवान।
सतगुर खे माता ने जुग जूत समान, अन्न पौने जा नाम टेक जित भगत अगाने, गुरु नानक अंगद अमर भगत हर संग समाने, यो राज जोग गुर रामदास तुम हो रस जाने।
नाम अवखद नाम आधार अर नाम समाध सुख, सदा नाम निशान सोहै रंग रतो नाम स्यों, कल नाम सुर नरा बोहै नाम परस जिन पायो सत प्रगट्यो रव लोए, दर्शन परस गुरु के अठ सठ मजन हो, हम अव गुण पर एक गुण नाही अमृत छाड बिख बिख खाई, माया मोह परम पै फूले स्यों प्रीत लगाई,
एक उत्तम पंथ सुनियो गुर संगत
रहे मिलंत जम त्रास मिटाई,
एक अरदास पाठ कीरत की गुर रामदास, एक अरदास पाठ कीरत की गुरु रामदास राखो सरना, सो कहो टल गुर सेविया अहनस सहज सुभा, दर्शन परसिया गुरु का जन्म मरण दुख जाय, होवे सिफत खसम दि नूर अरसों कुरसों चटिया, तोदा डिठे सच्चे पातशाह मल जनमन जनम दी कटिया, सजन सच्चा पातशाह सिर शाह दे शाह, जिस पास बैठिया सोहिया सबना दा वेसाहो, सजन सच्चा पातशाहो सिर शाह दा शाहो, जिस पास बैठिया सोहिया सबना दा वेसाहो, सतनाम श्री वाहे गुरु साहेब जी, सोरठ महला पंजवा, ताप गवाया गोर पूरे वाजे अनहद तूरे, सर्व कल्याण प्रभ कीने का
ਹਰ ਕਿਰਪਾ ਆਪ ਦੀਨੇ ਤਾਪ ਗਵਾਇਆ ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਵਾਜੇ ਅਨਹਦ ਤੂਰੇ ਸਰਬ ਕਲਿਆਣ ਪ੍ਰਭ ਕੀਨੇ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਆਪ ਦੀਨੇ ਬਿਦਣ ਸਤਿਗੁਰ ਆਪ ਗਵਾਈ ਸਿੱਖ ਸੰਤ ਸਭ ਸਰਸੇ ਹੋਏ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਧਿਆਈ ਰਹਾਉ ਜੋ ਮੰਗ ਹੈ ਸੋ ਲੇਵ ਹੈ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣਿਆਂ ਸੰਤਾਂ ਦੇਵ ਹੈ ਹਰ ਗੋਬਿੰਦ ਪ੍ਰਭ ਰੱਖਿਆ ਜਨ ਨਾਨਕ ਸਾਚ ਸੁਭਾਖਿਆ ਜੋ ਮੰਗ ਹੈ ਸੋ ਲੇਵ ਹੈ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣਿਆਂ ਸੰਤਾਂ ਦੇਵ ਹੈ ਹਰ ਗੋਬਿੰਦ ਪ੍ਰਭ ਰੱਖਿਆ ਜਨ ਨਾਨਕ ਸਾਚ ਸੁਭਾਖਿਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਸੋਰਠ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਤਾਪ ਗਵਾਇਆ ਗੁਰਪੂਰੇ ਵਾਜੇ ਅਣਹਦ ਤੂਰੇ ਸਰਬ ਕਲਿਆਣ ਪ੍ਰਭ ਕੀਨੇ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਆਪ ਦੀਨੇ
ਤਹੀਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹਮਾਰਾ ਪਾਇਓ ਤਹੀਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹਮਾਰਾ ਪਾਇਓ ਪਟਨਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦਿਖੇ ਪਗ ਲਿਓ ਪਟਨਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦਿਖੇ ਪਗ ਲਿਓ ਤਹੀਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹਮਾਰਾ ਪਾਇਓ कहीं प्रकाश हमारा भयो। पटना शहर दिखे पगलयो, पटना शहर दिखे पगलयो, कहीं प्रकाश हमारा भयो, कहीं प्रकाश हमारा भयो। तन रक्षा हम धर्म कर्म में आए जब हम धर्म कर्म में आए देवलोक तब पिता सिधाए पिता सिधाए देवलोक तब पिता सिधाए देवलोक तब पिता सिधाए कहीं प्रकाश हमारा पयो कहीं प्रकाश हमारा पयो पटना शहर दिखे पाव लयो पटना शहर दिखे पाव लयो तही प्रकाश हमारा पयो तही प्रकाश हमारा पयो तही प्रकाश हमारा पयो रामकली महला तीजा अनंत इको ओंकार सतगुर प्रसाद आनंद पाया मेरी माए सतगुरु मैं पाया
सतगुरु ता पाया सहज से ते मन वजिया वधाइया
रागर तन परवार परिया शब्द गावण आईया
शब्द ता गावो हरि के राम निजनी बसाया
कहे नानक आनंद हो सतगुरु मैं पाया
हे मन मेरे आ तू सदा रहो हर नाले
हर नाले रहो तू मन मेरे दुख सब विसारणा
कारोह करे तेरा कारक सब सवारणा
नागला समरथ स्वामी सो क्यों मन हो विसारे
नानक मन मेरे सदा रहो हर नाले
साच साहेबा क्या नहीं कर तेरा
करता तेरे सब कुछ है जिस देह सो पावे
सदा सुख सलाह तेरे नाम मन वसावे
नाम जिनके मन वाज शब्द
कहे नानक सच्चे साहिब क्या नहीं करते सच्चा नाम मेरा आधार सच नाम आधार मेरा जिन भुखा सब गवाइया
शांत सुख मन आए वसे आज में इच्छा सब पुजाइया
सदा कुर्बान किता गुरु विटहा जिस दी अह वडियाई कहे नानक सुनो संतो शब्द करो प्यार सच्चा नाम मेरा आधार वाजे पंथ शब्द कर सभाग्य हर सभाग्य शब्द वाजे कराजित कर तारिया पंच दूत दुदवासी कीते काल कंटक मारिया
करम पाया तुम जिन कौ से नाम हर के लागे
कहे नानक दस कहो तित करे अनहद वाजे
अनहद सुनावट भाग्य हो सगल मनोरथ पूरे
पर ब्रह्म प्रभ पाया उतरे सगल विसूरे
रोग संताप उतरे सुनी सच्ची वाणी
संत साजन पर सबसे पूरे गुरु ते जाने सुनते पुनीत कहते पवित सतगुर रहे फल पूरे बिनवंत नानक गुर चरण लाग वाजे अनहद तूरे बिनवंत नानक गुर चरण लाग वाजे अनहद तूरे
बोलो जी वाहेगुरु एक ओंकार वाहेगुरु जी की फतेह श्री भगवती जी सहाय वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक लई त्याय फिर अंगद गुरते अमरदास रामदास हुई सहाय अर्जन हर गोविंदनो सिमराओ श्री हर राय श्री हर कृष्ण त्याई है जिस डठै सब दुख जाय तेग बहादुर सिमरिया कर नौ निदावै ताय सब थई होए सहाय दसवें पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी सब थई होए सहाय दसवें पातशाहियां दी जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ दीदार दा ध्यान तरके भोलो जी वाहेगुरु भोलो जी पंजा प्यारियां चौहा साहिब जादियां चालियां मुक्तियां हठियां जपियां तपियां जन्ना नाम जपिया वंड छगया देख चलाई तेग वाही देख के अणडिठ कीता तिना प्यारिया सचियारियां दी कमाई दा ध्यान धरके खालसा जी बोलो जी वाहेगुरु बोलो जी जिन्ना सिंघा सिंघणियां ने धर्म हित सीस दिते बंद बंद कटाई खोपरियां लोहाइयां चरखड़ियां ते चढ़े हारियां नाल चराए गए गुरुद्वारियां दी सेवा लई कुर्बानियां कीतियां धर्म नहीं हारिया सिखी किस सवास नाल नेवाय तिनां दी कमाई दा ध्यान धरक खालसा जी बोलो जी वाहेगुरु बोलो जी पंजा तख्त सरबत गुरुद्वारियां दा ध्यान धरक बोलो जी वाहेगुरु बोलो जी प्रथमे सरबत खालसा जी की अरदास है जी सरबत खालसा जी को वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु चत्याव चत्तावन का सदका सर्व सुख हुआ जहां जहां खालसा जी साहिब रक्षा रियायत देग तेग फतेह बिरद की पैज पंथ की जीत श्री साहिब जी सहाय खालसे जी के भोल वाले बोलो जी वाहेगुरु बोलो जी सिखा नु सिखी दान केस दान रहत दान भवेग दान विसाह दान प्रोसा दान धन सरदान नाम दान श्री अमृत सर साहिब जी दे दर्शन इशनान चौंकियां झंडे बंगे जुगो जुग अटल धर्म का जयकार बोलो जी वाहेगुरु बोलो जी सिखां दा मन नीवा मत उच्ची ਮਤ ਪਤ ਦਾ ਰੱਖਿਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਦੇ ਸਦਾ ਸਹਾਈ ਦਾ ਤਾਰ ਜੀ ਆ ਸ਼੍ਰੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੰਥ ਨੂੰ ਵਿਛੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਖੁੱਲੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਤੇ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਦਾਨ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ ਹਮ ਇਹ ਕਾਜ ਜਗਤ ਮੋਆਏ ਧਰਮ ਹੇਤ ਗੁਰਦੇਵ ਪਠਾਏ ਧਰਮ ਚਲਾਵਨ ਸੰਤ ਉਭਾਰਨ ਦੁਸ਼ਟ ਸਭਨ ਕੋ ਮੂਲ ਉਪਾਰਨ ਤਹੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹਮਾਰਾ ਭਇਆ ਪਟਨਾ ਸ਼ਹਿਰ ਬਿਖੈ ਪਵਲਿਓ ਹੱਕ ਹੱਕ ਅੰਦੇਸ਼ ਗੁਰ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਰਵੇਸ਼ ਗੁਰ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਧੰਨ ਧੰਨ ਪਿਤਾ ਧੰਨ ਧੰਨ ਕੁਲਾ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸੋ ਜਨਨੀ ਜਿਨ ਗੁਰੂ ਜਣਿਆ ਮਾਏ ਐਸੇ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਮਾਲ ਪੰਥ ਦੇ ਵਾਲੀ ਸਰਬੰਸ ਦਾਨੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕੇ ਦਾਤੇ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸ਼ੁਭ ਦਿਹਾੜੇ ਪਿਤਾ ਗੁਰਦੇਵ ਨੌਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਾਤਾ ਜੀ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਤਖਤ ਸੱਚਖੰਡ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿਖੇ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰਿਆ ਤਿਨਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਗੁਰਪੁਰਬ ਬੇਅੰਤ ਸੰਗਤ ਸੱਚਖੰਡ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿਖੇ ਬੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਪਿਆਰ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਮਨਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਥਾ ਸ਼ਕਤ ਪਟਾਵੇ ਅਰਪਣ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀਆ ਕਿਰਪਾ ਮਰਹਮਤ ਕਰਨੀ ਸਰਬੱਤ ਸਹਿ ਸੰਗਤ ਦੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪਟਾਵਾ ਤਿਲ ਫਿਲ ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ ਸਰਬੱਤ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਕਰਾਂ ਸਿੱਖੀ ਸਿਰਕ ਭਰੋਸਾ ਨਾਮ ਦਾਨ ਬਖਸ਼ਣਾ ਸ਼ੁਭ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਅੰਦਰ ਸੰਗਤਾਂ ਦਿਨੇ ਸਾਢੇ ਅੱਠ ਤੋਂ ਬਾਰਾਂ ਜਲਾਉ ਸਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਦੀਪ ਮਾਲਾ ਅਤੇ ਆਤਿਸ਼ਬਾਜੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਰਬੱਤ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਕਰੋ ਯਾਤਰਾ ਸਫਲਾ ਕਰਨੀ ਹਿਨ ਮਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮਾਣ ਨਿਤਾਣਿਆਂ ਦੇ ਤਾਣ ਨਿਓਟਿਆਂ ਦੀ ਓਟ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਓ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਸ਼ਬਦ ਚੌਂਕੀ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਮੁਆਫ ਕਰਨੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਭੇਟਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਿਨਾਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਅਤੇ ਟਹਿਲੀਆਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਦੇਗ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਵਰਤਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਬਖਸ਼ੋ ਸੁਖ ਹੋਵੇ ਨਾਮ ਚਿੱਤ ਆਵੇ ਸਿੱਖ ਪੜਦੇ ਸੁਣਦੇ ਸਰਬੱਤ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੋਵਣਾ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਪਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ
ਮੈਂ ਹੂੰ ਪਰਮ ਪੁਰਖ ਕੋ ਦਾਸਾ 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 ਦੇਖਣ ਆਇਆ ਜਗਤ ਤਮਾਸਾ ਤਮਾਸਾ ਮੈਂ ਹੋ ਪਰਮ ਪੁਰਖ ਕੋ ਦਾਸਾ 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 ਦੇਖਣ ਆਇਆ ਜਗਤ ਤਮਾਸਾ ਦੇਖਣ ਆਇਆ ਜਗਤ ਤਮਾਸਾ ਮੈਂ ਹੋ ਪਰਮ ਪੁਰਖ ਕੋ ਦਾਸਾ 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 ਪ੍ਰਭ ਮੋਹਿ ਪਠਾਇਓ ਇਹ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਭ ਮੋਹਿ ਪਠਾਇਓ ਤਬ ਮੈਂ ਜਗਤ ਜਨਮ ਧਰ ਆਇਓ ਤਬ ਮੈਂ ਜਗਤ ਜਨਮ ਧਰ ਆਇਓ ਜਿਮ ਤਿਨ ਕਹਿ ਤਿਨੈ ਤਿਮ ਕਹਿ ਹੋ ਜਿਮ ਤਿਨ ਕਹਿ ਤਿਨੈ ਤਿਮ ਕਹਿ ਹੋ ਔਰ ਕਿਸੂ ਤੇ ਬੈਰ ਨਾ ਕਹਿ ਹੋ ਔਰ ਕਿਸੂ ਤੇ ਬੈਰ ਨਾ ਕਹਿ ਹੋ ਪਰਮ ਪੁਰਖ ਕੋ ਦਾਸਾ ਮੈਂ ਹੋ ਪਰਮ ਪੁਰਖ ਕੋ ਦਾਸਾ ਮੈਂ ਹੋ ਪਰਮ ਪੁਰਖ ਕੋ ਦਾਸਾ ਮੈਂ ਹੋ ਪਰਮ ਪੁਰਖ ਕੋ ਦਾਸਾ ਦੇਖਣ ਆਇਓ ਜਗਤ ਤਮਾਸਾ
ਦੇਖਣ ਆਇਓ ਜਗਤ ਤਮਾਸਾ
ਦੇਖਣ ਆਇਓ ਜਗਤ ਤਮਾਸਾ ਮੈਂ ਹੋ ਪਰਮ ਪੁਰਖ ਕੋ ਦਾਸਾ 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 जो हमको परमेश्वर पुचर है ते सब नरक कुंड में पर है। जो हमको परमेश्वर पुचर है ते सब नरक कुंड में पर है। मोको दास तवन का जानो मोको दास तवन का जानो या मैं भेद नरच पछानो। मैं भेद नरच पछानो परम पुरख को दासा मैं हूँ परम पुरख को दासा मैं हूँ परम पुरख को दासा मैं हूँ परम पुरख को दासा। देखन आयो जगत तमाशा
देखन आयो जगत तमाशा
देखन आयो जगत तमाशा
देखन आयो जगत तमाशा
मैं हूँ परम पुरख को दासा मैं हूँ परम पुरख को दासा
मैं हूँ परम पुरख को दासा
मैं हूँ परम पुरख को दासा। जो प्रभ जगत कहाँ सो कहे हो
जो प्रभ जगत कहाँ सो कहे हो
जो प्रभ जगत कहाँ सो कहे हो जो प्रभ जगत कहाँ सो कहे हो मृत लोक ते मौन न रहे हो। मृत लोक ते मौन न रहे हो परम पुरख को दासा मैं हूँ परम पुरख को दासा मैं हूँ परम पुरख को दासा मैं हूँ परम पुरख को दासा। देखन आयो जगत तमाशा
देखन आयो जगत तमाशा
देखन आयो जगत तमाशा परम पुरख को दासा मैं हूँ परम पुरख को दासा मैं हूँ परम पुरख को दासा मैं हूँ परम पुरख को दासा। आसा महला चौथा जनमस्तक धुर हर लिखिया जिना सतगुर मिले राम राज अज्ञान अंधेरा कटिया
गुर ज्ञान कट भलिया हरलाता रतन पदार थो फिर बहुड़ न चलिया नानक नाम आराध्या आराध हार मिलया नानक नाम आराध्या
सलो महला पहला नारद मेरे शरीर का एक रथ कृथवा हो जुग जुग फिर वटा यह ज्ञानी बुझता है सदयुग संतो का तुम अग्रथवा हो त्रेता रचते का जोड़ अग्रथवा हो द्वापर रथ पे का सत अग्रथवा हो कल युग रथगन का कूड़ अग्रथवा हो महला पहला
हम कह सितंबर स्वामी सच में अच्छे साथ ले सबको सच समावे ऋग कह रहे पर पूर राम नाम देवा मैं सू नाय नय प्राच जाय नानक तो मुकंत्र पाहे जुज मैं जो छड़ी चंद्रावल कान किसन जादन पया पार जात गोपी ले आया बिंद्रावन मैं रंग किया काल में बेद अथा गुआ नाव खुदाई अलो पया नील वस्त्र ले कपड़े पहरे उत्थानी अमल किया चारे वेद सचार पड़े गुण तीन चार विचार पाओ पगत करनी सदा तो नानक मुखंतर पाए पौड़ी सतगुर बटवारिया जित मिले कसम संभालिया जिनका रुद्र करंद लिया इन तेरी जगत निहालिया कसम छोड़ दूज लगे डूबे सेवन जारिया सतगुरु है बोहे था विरले किने विचारिया कर कृपा पार उतारिया पार उतारिया पार उतारिया
सतगुरु विट्टो हमारा जित मिले खसम समा लिया जिनका रूप देश ज्ञान अंजन दिया इन ने त्रि जगत ने हालिया खसम छोड़ दूजे लगे डूबे से बन जा रिया सतगुरु है वो हिथा विरले किने विचारिया कर कृपा पार उतारिया कर कृपा पार उतारिया
जिनिया साहर नाम न चेतियो से काहे जग आए राम राज मानस जन्म विलंब है नाम बिना बिठा सब जाए नानक हर पाए हर पाए
स्रोत महला पहला सिमल रुख सरायरा अधिरुगत मुच ओए जे आवे हैं आस करे जा हिंद्रा से कित फल फिके फुल बग बके कम नावे पत मिट तली भी नानका गुण चंगिया यह तत सब कुन वे आपको पर कुन वे ना कोए तरतरा जो तो लिए न वे सुगवरा होए अपराधी तुड़ान वे जो हरा मृगाय शीश निवाय क्या थिए जार दे कुछ दे जाहे महला पहला
पुस्तक संध्या बादन सब पूज इस वक्त समाधन मुख चूर भी कुपन सारंग त्रय पाल ते हाल बेचारंग गल माला तिरक लिलाटंग दे तोती बस रख पाटंग जे जानस ब्रह्मं कर्मं सब करने चो कर्मं कहो नानक ने चो त्यावे विन सतगुर वाट न पावे पर कपड़ी सुहावना छट दुनिया अंदर जावड़ा लंदा चंगा अपना आपे ही कीता पावड़ा हो कंपिये में पावने राह पीड़े अग्गे जावड़ा लंगा दूज चालिया ताद से खरा डरावना
कपड़ रूप सामना छड़ दुनिया अंदर जावना मंदा चंगा अपना आपे ही कीता पावना हुकम किए मन भाम दे रा भीड़ा अगे जावना नंगा दो जिक चालिया ता दिसे खड़ा डरावना करो गुण पछोतावना करो गुण पछोतावना
तू हर तेरा सब को सब तुझ उपाय राम राज किछ हाथ किसे दे किछ नहीं सब चल है चला पाए जन नानक सतगुरु भेटिया हर नाम धराए नाम धराए
श्लोक महला पहला दया कृपा संतोष सूत जग गंडी सवट ਇਹ ਜਨੇਵ ਜੀ ਕਾ ਹਿਤ ਪਾਂਡੇ ਕਹਤੇ ਨਾ ਇਹ ਟੁੱਟੇ ਨਾ ਮਨ ਲੱਗੇ ਨਾ ਇਹ ਜਲੇ ਨਾ ਜਾਏ ਤਨ ਸੋ ਮਾਨਸ ਨਾਨਕਾ ਜੋਗਲ ਚੱਲੇ ਪਾਏ ਚੌਕਣ ਮੁਰਨਾਇਆ ਬਹਿ ਚੌਕੇ ਪਾਇਆ ਸਿੱਖਾ ਕਣ ਚੜਾਈਆ ਗੁਰਬਾ ਮਣਤੀਆ ਉਹ ਮੁਆ ਉਹ ਛੜ ਪਿਆ ਵੇਤਕ ਗਿਆ ਮਹਲਾ ਪਿਆ
ਲੱਖ ਚੋਰੀਆਂ ਲੱਖ ਜਾਰੀਆਂ ਲੱਖ ਕੁੜੀਆਂ ਲੱਗਾ ਲੱਖ ਅੱਗਿਆ ਪਹਿਨਾਮੀਆਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜੀ ਨਾਲ ਤਗ ਕਪਾਹੋ ਕੱਤੀਏ ਬਾਮਨ ਵਟਿਆਏ ਕੋਹੇ ਬੱਕਰਨ ਖਾਇਆ ਸਭ ਕੋ ਆਖੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਪੁਰਾਣਾ ਸੁੱਟਿਆ ਪੀ ਫਿਰ ਪਾਈਏ ਹੋਰ ਨਾਨਕ ਤਗ ਨਾ ਟੁੱਟਈ ਜੇ ਤਗ ਹੋਵੇ ਜੋਰ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਨਾ ਮਨੇ ਪਤ ਬਜੈ ਸਾਲਾਹੀ ਸਰਸੂਤ ਦਰਗੇਂਦਰ ਪਾਈਏ ਤਗ ਨਾ ਟੁੱਟ ਸਕੂਤ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਤਗ ਨਾ ਇੰਦਰੀ ਤਗ ਨਾ ਨਾਰੀ ਪਲਕੇ ਤੁਕ ਪਵਨਿਕ ਦਾੜੀ ਤਗ ਨਾ ਪੈਰੀ ਤਗ ਨਾ ਹੱਥੀ ਤਗ ਨਾ ਜਿਹਵਾ ਤਗ ਨਾ ਅੱਖੀ ਵੇ ਤਗ ਆਇਆ ਪੇ ਮਤੇ ਮਠਾ ਕੇ ਅਵਰਾ ਕਤੇ ਲੈ ਪਹਾੜ ਤਰੀ ਵੀ ਆਹੋ ਕੜਕਾ ਗੁਲ ਦੱਸੇ ਰਾਹੋ ਸੁਣ ਵੇਖੋ ਲੋਕਾ ਇਹ ਵਿਡਾਣ ਮਨ ਅੰਦਾ ਨਾ
ਸੁਜਾਣ ਪੜ ਸਾਹਿਬ ਦਿਆਲ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਸਾਇਕਾ ਕਰਾਏ ਸੀ ਸੋ ਸੇਵਾ ਸੇਵਾ ਕਰੇ ਜਿਸਨੋ ਹੁਕਮ ਮਨਾਏ ਸੇ ਹੁਕਮ ਨੇ ਹੋਇਆ ਤਰਵਾ ਤਾਂ ਖਸਮੈ ਕਾ ਮਹਿਲ ਪਾਏ ਸੀ ਖਸਮ ਪਾਵੇ ਸੋ ਕਰੇ ਮਨ ਜਿੰਦਿਆ ਸੋ ਫਲ ਪਾਏ ਸੀ ਤਾਂ ਦਰਗਹੇ ਪੈਂਦਾ ਜਾਏ ਸੀ ਪੈਂਦਾ ਜਾਏ ਸੀ ਪੈਂਦਾ ਜਾਏ ਸੀ
ਸਾਹਿਬ ਹੋਏ ਦਿਆਲ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਸਾਈ ਕਾਰ ਕਰਾਏ ਸੀ ਸੋ ਸੇਵਕ ਸੇਵਾ ਕਰੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਮਨਾਏ ਸੀ ਹੁਕਮ ਮੰਨੇ ਹੋਵੇ ਪਰਮਾਨ ਤਾਂ ਖਸਮੇ ਕਾ ਮਹਿਲ ਪਾਏ ਸੀ ਖਸਮੇ ਭਾਵੇ ਸੋ ਕਰੇ ਮਨ ਹੋ ਚਿੰਦਿਆ ਸੋ ਫਲ ਪਾਏ ਸੀ ਤਾਂ ਦਰਗਹਿ ਪੈਦਾ ਜਾਏ ਸੀ ਤਾਂ ਦਰਗਹਿ ਪੈਦਾ ਜਾਏ ਸੀ
ਕੋਈ ਗਾਵੇ ਰਾਗੀ ਨਾਦ ਬੇਦ ਬਹੁ ਪਾਤ ਕਰ ਨਹੀਂ ਹਰ ਹਰ ਪੀਜੈ ਰਾਮ ਰਾਜ ਜਿਨਾ ਕਰ ਕਪਟ ਵਿਕਾਰ ਹੈ ਤਿਨਾ ਰੋਏ ਕਿਆ ਕੀਜੈ ਹਰ ਕਰਤਾ ਸਭ ਕਿਛ ਜਾਣਦਾ ਸਿਰ ਰੋਗ ਹੱਥ ਦੀਜੈ ਜਿਨ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਦਾ ਸੁਜੈ ਹੈ ਹਰ ਭਗਤ ਹਰ ਲੀਜੈ ਹਰ ਲੀਜੈ
ਸਲੋਕ ਪਹਿਲਾ ਪਹਿਲਾ ਗਉ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕਉ ਕਰ ਲਾਵਹੁ ਗੋਬਰ ਤ੍ਰਿਣ ਨ ਜਾਇ ਤੋਤੇ ਟਿੱਕਾ ਤੈ ਜਪਾਲੀ ਤਾਣ ਮਲੇਸ਼ਾ ਖਾਇ ਅੰਤਰ ਪੂਜਾ ਆਪਣੇ ਕਤੇ ਬਾਂ ਸੰਜਮ ਤੁਰਕਾ ਪਹਾਇ ਛੋਡੀ ਲੈ ਪਾਖੰਡਾ ਨਾਮ ਲੈ ਜਾਹਿ ਤ੍ਰਿੰਦਾ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਮਾਨਸ ਪਾਣੀ ਕਰਨ ਨਿਵਾਦ ਸ਼੍ਰੀ ਗਾਇਨ ਤਿੰਕਰ ਕਾ ਤਿੰਕਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਪੂਰੇ ਨਾਥ ਉਹਨਾਂ ਪੇ ਆਵੇ ਓਈ ਸਾ ਕੂੜੀ ਰਾਸ ਕੂੜਾ ਵਪਾਰ ਕੂੜ ਬੋਲ ਕਰੇ ਆਹਾਰ ਸਰਮ ਕਰਮ ਕਾ ਡੇਰਾ ਦੂ ਨਾਨਕ ਰਹਿਆ ਭਰਪੂਰ ਮੱਥਾ ਟਿਕਾ ਤੇ ਟੁੱਤੀ ਕਾ ਖਾਈ ਹੱਥ ਛੁਰੀ ਜਗ ਜਸਾਏ ਨੀਲ ਵਸਤਰ ਪੈਰੋ ਪਰਵਾਨ ਮਿਲੇ ਤਾਲੇ ਪੂਜੇ ਪ੍ਰਾਣ ਅਪਾਖਿਆ ਕਾ ਪੁੱਠਾ ਬੱਕਰਾ ਖਾਣਾ ਚੌਂਕੇ ਉੱਪਰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਜਾਣਾ ਦੇ ਕੇ ਚੌਂਕਾ ਕੱਢੀ ਕਰ ਉੱਪਰ ਬੈਠੇ ਕੂੜਿਆਰ ਮਤ ਪਿੱਟੇ ਵੇ ਮਤ ਪਿੱਟੇ ਉਹ ਆਨਿਆ ਸਾਡਾ ਫਿੱਟੇ ਤਨ ਫਿੱਟੇ ਫੇੜ ਤੇ ਮਨ ਜੂਠਾ ਚੁਲੀ ਭਰੇ ਨੇ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸੱਚ ਤੇ ਆਈਏ
ਸੁਚ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸੱਚ ਪਾਈ ਪਉਣ ਚਿੱਤ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੋ ਦੇਖ ਨਾ ਤੇਰੀ ਹੇਠ ਚਲਾਏਗਾ ਆਪੇ ਦਿਵੜਾਈਆ ਆਪੇ ਹੀ ਕਰਮ ਕਰਾਏਗਾ ਵੱਡੋ ਵਡਾ ਮੇਰੀ ਸਿਰੇ ਸਿਰ ਠੰਡੇ ਆਏਗਾ ਨਜ ਪੱਠੀ ਜ ਕਰੇ ਸੁਲਤਾਨਾ ਕਾਹੋ ਕਰਾਏਗਾ ਦਰ ਮੰਗਣ ਦਿਖ ਨਾ ਪਾਏਗਾ ਦਿਖ ਨਾ ਪਾਏਗਾ ਦਿਖ ਨਾ ਪਾਏਗਾ
ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਜਪੈ ਨਿਸਵਾਸ ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਜਪੈ ਨਿਸਵਾਸ ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਜਪੈ ਨਿਸਵਾਸ ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਜਪੈ ਨਿਸਵਾਸ ਇੱਕ ਬਿਨਾ ਮਨ ਨੈਕ ਨਯਾ ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਜਪੈ ਨਿਸਵਾਸ ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਜਪੈ ਨਿਸਵਾਸ ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਜਪੈ ਨਿਸਵਾਸ ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਜਪੈ ਨਿਸਵਾਸ ਜੋਤ ਜਪੈ ਨਿਸਵਾਸ ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਜਪੈ ਨਿਸਵਾਸ ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਜਪੈ ਨਿਸਵਾਸ ਇੱਕ ਬਿਨਾ ਮਨ ਨੈਕ ਨਯਾ ਇੱਕ ਬਿਨਾ ਮਨ ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਜਪੈ ਨਿਸਵਾਸ ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਜਪੈ ਨਿਸਵਾਸ ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਜਪੈ ਨਿਸਵਾਸ ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਜਪੈ ਨਿਸਵਾਸ ਸੰਜਮ ਇੱਕ ਬਿਨਾ ਨਹਿ ਇੱਕ
पछाने
तीर्थ दान दया संज में
पूरन ज्योत जगे कट में तब खालस ताहिना खालस जाने मैं तब खालस ताहे ना खालस जाने तब खालस ताहे ना खालस जाने जागत ज्योत जपे निस्वास जागत ज्योत जपे निस्वास जागत ज्योत जपे निस्वास जागत ज्योत जपे निस्वास एक बिना मन नैक नयान निस्वास जागत ज्योत जपे 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 निस्वास
आसा महला चौथा जिन अंतर हर हर प्रीत है तेजन सुगड़ से आने राम राज जो बाहरों पुल चुक बोल दे पीखरे हर पाड़े हर संतानों पुरखा नहीं हर माण निमाणे जन नानक नाम दीवान है हर ताण सताने ताण सताने
श्लोक महला पहला जे मोहा का कर्म है कर्म है पितरी दे अग्ञा वस नाड़ी है पितरी चोर करे वड्डी है दलाल के मुस्फिये करे नानक कैसो मिले जे खट्टे काले दे महला पहला
ज्यो जोरू सिर नावणी आवे वारो वार जूठे जूठा मुख वसे नित नित तो खुआर सुचे इना आखें बहन जपिंडा तो सुचे से नानका जिन मन वसया सो पौड़ तेरे प्राण पौड़े
हर रंगी हर मसवारियां कुट मुंड माड़िया लाए बैठे कर पासारिया चीत कन पावंदे हर बुजने नाही हर ਸਵਾਰਿਆਂ ਕਪਰਮਾਇ ਸਖਾਇਆ ਵੇਖ ਮਹਿਲ ਤੇ ਮਰਨ ਵਿਸਾਰਿਆ ਜਰ ਆਈ ਜੋਬਨ ਹਾਰਿਆ ਜੋਬਨ ਹਾਰਿਆ ਜੋਬਨ ਹਾਰਿਆ
ਤੁਰੇ ਪਲਾਣੇ ਪਾਉਣ ਬੇਘਰ ਰੰਗੀ ਹਰਮ ਸਵਾਰਿਆ ਕੋਠੇ ਮੰਡਪ ਮਾੜੀਆਂ ਲਾਏ ਬੈਠੇ ਘਰ ਪਸਾਰਿਆ ਚੀਜ ਕਰਨ ਮਨ ਭਾਂਦੇ ਹਰ ਬੁੱਝ ਨਾਹੀਂ ਹਾਰਿਆ ਕਰ ਫਰਮਾਇ ਸਖਾਇਆ ਵੇਖ ਮਹਿਲ ਰਮਨ ਵਸਾਰਿਆ ਜਰ ਆਈ ਜੋ ਬਣਹਾਰਿਆ ਜਰ ਆਈ ਜੋ
ਜਿਤ ਜਾਏ ਬਹਿ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੁਲਤਾਨ ਸੁਹਾਵਾ ਰਾਮ ਰਾਜ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਸੋ ਥਨ ਪਾਲਿਆ ਲੈ ਗੁਰ ਮੁਖ ਨਾ ਗੁਰਸਿੱਖਾ ਕੀ ਖਲ ਖਾਇ ਪਈ ਜਿਨਹਰ ਨਾਮ ਪਿਆਵਾ ਜਿਨ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਜਿਆ ਤਿਨ ਹਰ ਪੂਜ ਕਰਾਵਾ ਪੂਜ ਕਰਾ
ਸੋ ਪਹਿਲਾ ਪਹਿਲਾ ਜੇਕਰ ਸੂਤਕ ਮੰਨਿਆ ਸਭ ਤੈ ਸੂਤਕ ਹੋਏ ਗੋਹੇ ਤੇ ਲੱਕੜੀ ਅੰਦਰ ਕੀੜਾ ਹੋਏ ਜੇ ਤੇ ਦਾਣੇ ਅਣਕੇ ਜੀਆਂ ਬਾਜ ਨਾ ਕੋਏ ਪਹਿਲਾ ਪਾਣੀ ਜੀਉ ਹੈ ਜਿਥਰਿਆ ਸਕੋਏ ਸੂਤਕ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰੱਖੀਏ ਸੂਤਕ ਪਵੇ ਰਸੋਏ ਨਾਨ ਸੂਤਕ ਕਿਉਂ ਨਾ ਉਤਰੇ ਮਨ ਉਤਾਰੇ ਤੋਏ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਮਨ ਕਾ ਸੂਤਕ ਲੋਭ ਹੈ ਜਿਹਾ ਸੂਤਕ ਤੂੜ ਅੱਖੀ ਸੂਤਕ ਵੇਖਣਾ ਪਰਤੇ ਪਰਤਨ ਰੂਪ ਕੰਨੀ ਸੂਤਕ ਕੰਨ ਪਹਿਲਾ ਤਵਾਰੀ ਖਾਹੇ ਨਾਨਕ ਹੰਸਾ ਆਦਮੀ ਬਦੇ ਜਪ ਜਾਏ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਸਭੋ ਸਤ ਪਰਮ ਹੈ ਦੂਜੇ ਲੱਗੇ ਜਾਏ ਜੰਮਣ ਮਰਨਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਪਾਣੇ ਆਵੇ ਜਾਏ
ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ ਜਿੱਤੋਂ ਰਿਜਕ ਸੰਭਾਹੇ ਨਾਨਕ ਜਿਨੇ ਗੁਰਮੁਖ ਬੁੱਝਿਆ ਤਿੰਨਾ ਸੂਤਕ ਨਾਹੇ ਪੌੜ
ਸਤਿਗੁਰ ਵੱਡਾ ਫਸਲਾਹੀਏ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡਿਆਈਆਂ ਸੰਮਿਲਨ ਨਜ਼ਰੀਆਂ ਆਈਆਂ ਜਾ ਕਿਸ ਖਾਣਾ ਤਾਂ ਮਨ ਵਸਾਈਆਂ ਕਰ ਹੁਕਮ ਸਾਧ ਤਲ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਰ ਕੱਢੀਆਂ ਬੁਰਿਆਈਆਂ ਸਹਿ ਤੁੱਠੇ ਨਾਨਕ ਪਾਈਆਂ ਨਾਨਕ ਪਾਈਆਂ ਨਾਨਕ
ਮਨ ਹਰ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ ਹਰ ਨਾਮ ਹਰ ਤੇਰੇ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਪਰ ਸੇ ਰਹਿ ਪੂਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੁਖ ਜਾਏ ਲਹਿ ਮੇਰੀ ਜਾਏ ਲਹਿ ਮੇਰੀ ਗੁਰ ਸਿੱਖਾ ਕੀ ਤੁਖ ਸਭ ਜਨ ਨਾਨਕ ਹਰ ਪੁਨ ਬੀਜਿਆ ਫਿਰ ਥੋਟ ਨਾ ਆਵੇ ਹਰ ਪੁਨ ਕੇ
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਪਹਿਲਾ ਸੁਚਾਪ ਹੋਏ ਸੁੱਚੇ ਬੈਠਾਏ ਸੁੱਚੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਓ ਕੋ ਨਾ ਪਿੱਟੇ ਜਾਏ ਸੁੱਚਾ ਹੋਏ ਕੇ ਜਿਵਿਆ ਲੱਗਾ ਪਨ ਸਲੋਕ ਕੋਤੀ ਜਾਏ ਸਿੱਟਿਆ ਕਿਸੇ ਲੱਗਾ ਦੋ ਅੰਨ ਦੇਵਤਾ ਪਾਣੀ ਦੇਵਤਾ ਬੈਸੰਤਰ ਦੇਵਤਾ ਲੂਣ ਪੰਜਵਾਂ ਪਾਇਆ ਕਿਰਤ ਤਾਂ ਹੋਆ ਪਾਪ ਵਿੱਤ ਪਾਪੀ ਸਿੱਤਨ ਗੱਡਿਆ ਥੁੱਕਾ ਪਾਇਆ ਤਿੱਤ ਜਿਤ ਮੁਖ ਨਾਮ ਨਾ ਉਚਰੇ ਬਿਨਾਂ ਵਿਰਸ ਖਾਏ ਨਾਨਕੇ ਵੇ ਜਾਣੀਏ ਤਿਤ ਮੁਖ ਤੁਕਾਂ ਪਾਹੇ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਪੰਡ ਜੰਮੀਐ ਪੰਡ ਨਿਮੀਐ ਪੰਡ ਮੰਗਣ ਵੀ ਆ
ਹੋ ਹੋਵੇ ਦੋਸਤੀ ਠੰਡੋ ਚੱਲੇ ਰਾਹੋ
ਪੰਡ ਮੁਆ ਪੰਡ ਪਾਲੀਐ ਪੰਡ ਹੋਵੇ ਬੰਦਾ ਸੁਖ ਮੰਦਾ
ਆਖੀਐ ਜਿਤ ਜੰਮਹਿ ਰਾਜਾਨ
ਪੰਡੋ ਹੀ ਪੰਡ
कोए
नानक अंदर बाहरा एको सच्चा सोए
मुख सदा सलाही है पागा रती चार
नानक ते मुख उजले तित सच्चे दरबार
पौड़ी सबको आखे अपना जिस नाही सो चुन कड़ी है
पिता आपो अपना आपे ही लेखा संधी है
जा रहना नाही एत जग ताकायत घर भंडी है
मता किसे नाया किये पड़े अखरे हो बुझिये
मूर्ख नाल ना लुझिये
मूर्ख नाल ना लुझिये
सबको अखे अपना जिस नाही सो चुन कड़ी है कीता आपो अपना आपे ही लेखा संडी है जा रहना ना ही एत जगता का एतगार भंडी है मंदा किसे ना किए पड़ करे हो बुझी है मूर्खे नाल ना लुझी है मूर्खे नाल ना
गुरसिखा मन वधाया जने मेरा सतगुर भिखा राम राज कर गल सुनावे हर नाम की सो लगे गुरु सिखा मन मिठा हर दरगे गुरु सिख पहनाइए जिन मेरा सतगुर तुखा जन नानक हर हर होया हर हर मन उठा मन उठा
श्लोक महला पहला नानक फिके बोले तन मन फिका होए फिको फिका सदिया फिके फिके सोए फिका दरगह सतिया मथुका फिके पाए फिका मुर्गा खिए पाना ले सजाए महला पहला
अंदरों चुटे पैज बार दुनिया अंदर फैल अड़सठ तिर जे नावे उतरे नाही मैं जिन पते अंदर बाहर गुदरते पले संसार इनने हो लगा रब से सी देखने विचार रंग हसे रंग रोवे चुप पी कर जाहे परवा नाही किसे तेरी बाज सच्चे नाही दरबाट पर खर्च मंगा जबे देता खाहे दीवाने को कलमे का हम आत्मा में दर ले लिखा पीर छुटे नानका जो तेल पौड़ी आपे ही करना कियो कल आपे ही ते थारी है देख गीता अपना तर कची पक्की सारी है जो आया तू जैसे सब कोई आई वारी है जिसके जी प्राण है क्यों साहेब मन हो विसारी है अपना के अपना आपे ही काज सवारी है काज सवारी है काज सवारी है
आपे ही करना क्यों कल आपे ही ते तारी है देखा कि ता अपना तार कच्ची पक्की सारी है जो आया सो चल सी सब कोई आई बारी है जिसके जी प्राण है क्यों साहिब मनो विसारी है अपन हथी अपना आपे ही काज सवारी है
देवन को देव है के शाहन को शाह है के राजन को राज है के रावण को राव है देवन को देव है के शाहन को शाह है के राजन को राज है के रावण को राव है तेरा जन को राज है तेरा वन को राव है तेरा जन को राज है तेरा वन को राव है देवन को देव है के शाहन कुशाह है तेरा जन को राज है तेरा वन को राव है
राजन को राज है, के रावण को राव है। प्रधान जाह सिद्धता स्वरूपता है, बुद्धता विभूत जाह सिद्धता स्वभाव है। आत्मा प्रधान जाह सिद्धता स्वरूपता है, बुद्धता विभूत जाह सिद्धता स्वभाव है, सिद्धता स्वभाव है। देवन को देव है, कुशाहन कुशा है, के राजन को राज है, के रावण को राव है, के राजन को राज है, के रावण को राव है। देवन को देव है, कुशाहन कुशा है, के राजन को राज है, के रावण को राव है, के राजन को राज है, के रावण को राव है। रंग ताहे रूप भी नरेक जाहे, अंग भी सुरंग ताहे रंग के स्वभाव है। चित्र सो बचित्र है, परमता पवित्र है, सौमित्र रूप मित्र है, विपुत को उपाय है। चित्र है परमता पवित्र है, सुमित्र मुख्य मित्र है, विपुत को उपाओ है, विपुत को उपाओ है। देवन को देव है, कुशाहन कुशा है, के राजन को राज है, के रावण को राव है। देवन को देव है, कुशाहन कुशा है, के राजन को राज है, के रावण को राव है, के राजन को राज है, के रावण को राव है, के राजन को राज है, के रावण को राव है।
महला चौथा जिना पेटिया मेरा पूरा सत गुरु तिन हर नाम दृढ़ावे राम राजे सुख कृष्णा पुख सब उतरे जो हर नाम ते आवे नाम ते आवे जो हर हर नाम ते आए दे जम नेड़ नया वे नेड़ नया जन नानक ਕੋ ਹਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਨਿਤ ਜਪੈ ਹਰ ਨਾਮ ਹਰ ਨਾਮ ਕਰਾਵੈ
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਦੂਜਾ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਆਸ਼ਕੀ ਦੂਜੇ ਲੱਗੇ ਜਾਏ ਨਾਨਕਾਸ਼ ਕਾਂਡੀਏ ਸਦੀ ਰਹਿ ਸਮਾਏ ਚੰਗੇ ਚੰਗਾ ਕਰਮ ਨੈ ਮੰਦੇ ਮੰਦਾ ਹੋ ਆਸ਼ਕ ਨਾਖੀਏ ਜੇ ਲਿਖੇ ਵਰਤੇ ਸੋਏ ਮਹਲਾ ਦੂਜਾ
ਸਲਾਮ ਜਵਾਬ ਦੋਵੇਂ ਕਰੇ ਮੁੰਡੋ ਕੁੱਥਾ ਜਾਏ ਨਾਨਕ ਦੋਵੇਂ ਕੁੜੀਆਂ ਥਾਏ ਨਕਾਏ ਪਾਏ ਪੌੜੀ ਜਿਸ ਰਸ ਪਾਈਏ ਸੋ ਸਾਹਿਬ ਸਦਾ ਸੰਭਾਲੀਏ ਦੁੱਖ ਪਾਈ ਆਪਣਾ ਸਾਕਾਲ ਗੁਰੀ ਕਿਉਂ ਖਾਲੀਏ ਮੰਦਾ ਮੁਲਕੀ ਚਈ ਦੇ ਲੰਮੀ ਨਦਰ ਨਿਹਾਰੀਏ ਸਾਹਿਬ ਨਾ ਨਿਹਾਰੀਏ ਤੇਰੇ ਹਾ ਪਾਸਾ ਖਾਲੀਏ ਕਿਛ ਲਾਹੇ ਉੱਪਰ ਖਾਲੀਏ ਉੱਪਰ ਖਾਲੀਏ ਉੱਪਰ ਖਾਲੀਏ ਜਿਨ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ ਤੇ ਨਾਪ ਬਿਗੜ ਨਾ ਹੋ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਜਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਪੁਰਖ ਮਨਾਇਆ ਤਿਨ ਪੂਜੇ ਸਭ ਕੋਈ ਜਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਪਿਆਰਾ ਸੇਵਿਆ ਤਿਨਾ ਸੁਖ ਸਦ ਹੋਈ ਜਿਨ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਭੇਟਿਆ ਤਿਨਾ ਮਿਲਿਆ ਹਰ ਸੋਈ ਹਰ ਸੋਈ
ਸਰੋਪ ਮਹਲਾ ਦੂਜਾ ਚਾਕਰ ਲੱਗੇ ਚਾਕਰੀ ਨਾਲ ਗਰਬਵਾਦ ਗੱਲਾਂ ਕਰੇ ਕਹੇਰੀਆਂ ਖਸਮ ਨਾ ਪਾਏ ਸਾਧ ਆਪ ਗਵਾਏ ਸੇਵਾ ਕਰੇ ਤਾਕਸ਼ ਪਾਏ ਮਾਨ ਨਾਨਕ ਜਿਸ ਨਾ ਲੱਗਾ ਤਿਸ ਮਿਲੇ ਲੱਗਾ ਸੋ ਪ੍ਰਵਾਨ ਮਹਲਾ ਦੂਜਾ
ਜੋ ਜੀ ਹੋਏ ਸੋ ਉਗਵੈ ਮੁਕਾ ਕਹੇ ਆਵਾ ਦੀਜੈ ਵਿਖ ਮੰਗੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਿਖ ਇਹ ਨਿਆਉ ਮਹਲਾ ਦੂਜਾ ਨਾਲ ਪਿਆਣੇ ਦੋਸਤੀ ਕਦ ਨਾ ਆਵੇ ਰਾ ਜਿਹਾ ਜਾਣ ਤਿਹ ਵਟ ਵੇਖੋ ਕੋ ਨਿਰਜਾ ਵਸਤੂ ਅੰਦਰ ਵਸਤੂ ਮਾਵੇ ਦੂਜੀ ਹੋਵੇ ਪਾਸ ਸਾਹਿਬ ਸਿੱਤ ਨਾ ਚੱਲੇ ਕਹੀਂ ਬਣੇ ਅਰਦਾਸ ਕੂੜ ਕਮਾਣੇ ਕੂੜ ਹੋਵੇ ਨਾਨਕ ਸਿਫਤ ਵਿਗਾਸ ਮਹੱਲਾ ਦੂਜਾ
ਨਾਲ ਆਣੇ ਦੋਸਤੀ ਵਾੜਾ ਰੁਸਨੇ ਹੋ ਪਾਣੀ ਅੰਦਰ ਲੀਕ ਜਿਉ ਤਿਸ ਦਾ ਥਾਵ ਨਾ ਥੇ ਹੋ ਮਹੱਲਾ ਦੂਜਾ
ਹੋਏ ਆਣਾ ਕਰ ਕਮ ਆਣਾ ਸਕੇ ਰਾਸ ਜੇ ਇੱਕ ਅੱਧ ਚੰਗੀ ਕਰੇ ਦੂਜੀ ਪੀਵੇ ਰਾਸ ਪੌੜ ਚੱਕ ਲੱਗ ਚਾਤਰੀ ਜੇ ਚੱਲੇ ਕਸਮ ਪਾਏ ਹੁਣ ਕਸਮ ਲਗਨੀ ਉਹ ਵਜੋ ਪੇ ਦੂਣਾ ਖਾਏ ਕਸਮ ਕਰੇ ਬਰਾਬਰੀ ਫਿਰ ਗੈਰਤ ਅੰਦਰ ਪਾਏ ਵਜੋ ਗਵਾਏ ਅਗਲਾ ਮੋਹ ਮੋਹ ਪਾੜਾ ਖਾਏ ਜਦਲ ਤਖਾਲਣਾ ਇਸ ਕਹੀਏ ਕਹੀ ਐਸਾ ਬਾਸ ਨਾਨਕ ਨ ਚੱਲਈ ਨਾਲ ਕਸਮ ਚਲੇ ਅਰਦਾਸ ਚਲੇ ਅਰਦਾਸ ਚਲੇ ਅਰਦਾਸ
ਜਿਨਾ ਅੰਤਰ ਗੁਰਮੁਖ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ ਹਰ ਰੱਖਣ ਹਾਰਾ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਤਿਨਕ ਨਿੰਦਾ ਕੋਈ ਤਿਆਗ ਕਰੇ ਜਿਨ ਹਰ ਨਾਮ ਪਿਆਰਾ ਨਾਮ ਪਿਆਰਾ ਜਿਨ ਹਰ ਸੇਤੀ ਮਨ ਮਾਨਿਆ ਸਭ ਦੁਸ਼ਟ ਚੱਕ ਮਾਰਾ ਦੁਸ਼ਟ ਚੱਕ ਮਾਰ ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਪਿਆਰਾ ਹਰ ਰੱਖਣ ਹਾਰਾ ਰੱਖਣ ਹਾਰਾ
ਸਰੋਤ ਮਹਿਲਾ ਦੂਜਾ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਦਾਤ ਆਪਸ ਤੇ ਜੋ ਪਾਈਏ ਨਾਨਕ ਸਕਰਮਾਤ ਸਾਹਿਬ ਪੁੱਠੇ ਜੋ ਮਿਲੇ ਮਹਿਲਾ ਦੂਜਾ
ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਚੱਕਰੀ ਜਿਥੋਂ ਕਸਮ ਨਾ ਜਾਏ ਨਾਨਕ ਸੇਵਕ ਕਾਂਡੀਏ ਜਿਸੇ ਤੀ ਕਸਮ ਸਮਾਏ ਪੌੜੇ ਨਾਨਕ
ਜਪਨੀ ਹਰ ਤਾਕੇ ਪਾਰਾ ਵਾਰ ਆਖਰ ਸਾਧਕੀ
फिर आप कराए मात नब जिया एक तुरी चढ़ बिसियार आप करया हाँ कैसो करी पुकार नान चढ़ जिया फिर तिस ही
आप कराए करे आप हो कैसे करी पुकार नानक करना जिन किया फिर तीसरी करनी सा
तन तन लोगन के राजा दुष्टन दा गरीब निवाजा तन तन लोगन के राजा दुष्टन दा गरीब निवाजा
सिर जन हाय दास
बस जान ले मैं हो कुबाए दास जान मोहे ने हो कुबाए ने हो कुबाए तन तन लोगन के राजा गरीब निवाजा तन तन लोगन के राजा दुष्ट दा गरीब निवाजा दुष्ट दा गरीब निवाजा दुष्ट दा गरीब
हर जुग जुग भगत पाया बज रख दलाया राम राज हरा खस दुष्ट हर मारिया प्रहलाद कराया अंकार अनिंद का पिठ दे नाम दे मुख लाया जनानक ऐसा हर सेवया अंत में छाया जनानक ऐसा हर सेवया
श्लोक महला पहला आपे पांडे सजने आपे पुरन दे इतनी दुस समाये चूल रंचड़े एक निहाली पैसन एक उपरन खड़े ना सवारे नानका जिनको नदर करे महला दूजा
आपके सज करे आप घर पे रखे आप इस विच जंत पाए कह देखे था पोथा किसनू कहिए नानका सब कुछ आपे आप पौड़ी
बड़े क्या उड़िया
किस कहना कहने न जाए सुखता कदर करी दे जिया रिजित समाए साहिकार कमावड़ी तुर छोड़ी तुने पाए नानक की बाहर खुर दूजी नाही जाए सुख जे उसे जाए रजाए रजाए सुख वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह वाहेगुरु जी की फतेह वाहेगुरु जी की फतेह
औड़ी बड़ी क्या औड़ी आया किस खड़ा कहना जाए सो करता कादर करीम दे जिया रिक संभाहे साईकार कमावड़ी तुर छोड़त न पाए नानके की बाहरी हर दूजी नाही जाए सो करे जित सिर जाए सो करे जित सिर जाए सज
दुकालंपना से दयालं स्वरूपे दुकालं प्रणासी दयालं स्वरूपे सदा अंग संगे अपंगं विपूते सदा अंग संगे अपंगं विपूते दुकालं प्रणासी दयालं स्वरूपे दुकालं प्रणासी दयालं स्वरूपे चतर चतर वाली चतर चकर भोगते स्वयं पर स्वर सर्व दासर जुगते चतर चकर हरती चतर चकर भोगते स्वयं पर स्वर सर्व दासर जुगते सर्व दासर जुगते दुकालं प्रणासी दयालं स्वरूपे दुकाल
लंकना से दयालंग स्वरूपे
सदा अंग संगे 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 अपंगं दुखते सदा अंग संगे अपंगं दुखते दुकालं कणासे दयालं स्वरूपे दुकालं कणासे दयालं स्वरूपे दयालं स्वरूपे दयालं स्वरूपे
वडा तेरा दरबार सच्चा तुद तख्त सिरशाह पतशाह नेह चल चौर छत
पौड़ी वड़ी वड़ा पार तेरा मतबा रंग रंग निक नजो पर दत्तबा जिया अंदर जियो सब जाला सब तेरा वस तेरा करबला तेरे खल अनंग दाई तुझ खर मान मत तेजा प्राप्त जर सर्व कला भरपूर जिसे जत कता नानक दासन दास तुझे आगे बिनवता
जे तेरा नाम सत शिरवाही
बड़ी बड़ी वड़ा पार तेरा मर्तबा रंग परंग लेप ना जापन करतबा जिया अंदर जियो सब कुछ जान ला सब कुछ तेरे वस तेरा घर भला तेरे घर आनंद वधाए तुझ खर मान महता तेज अपना पजर सर्व कला भरपूर दी सजत कता नानक दर्शन दास तुदे आगे बिनवता सलो
पवन गुरु पानी पिता माता तरत महत दिवस रात दोए दाई दाया खेलाए सगल जगत चंगियाया बुरियाया वाचै धर्म हदु करमी आपो अपनी के नेड़ाए के दूर जिनी नाम ते आया गए मशक्कत खा नानक ते मुख उजले केती छुटी नाल जिनी नाम ते आया गए मशक्कत खा नानक ते मुख उजले केती छुटी नाल
वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह
बोलो जी वाहेगुरु एक ओंकार वाहेगुरु जी की फतेह श्री भगवती जी सहाय वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं प्रथम भगवती सिमर कै गुर नानक लई त्याय फिर अंगद गुर ते अमरदास रामदास हुई सहाय अर्जन हर गोबिंद नो सिमरौ श्री हर राय श्री हर कृष्ण त्याय जिस डिठै सब दुख जाय तेग बहादुर।